Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia. Je 9. apríla roku 2025 a začneme dopoludne na Infovojne tým, čo nás dnes čaká a čo sa bude diať. V USA začnú platiť recipročné clá na dovoz tovaru. Zástupcovia Európskej únie by mali hlasovať o protiopatreniach. Mala by pokračovať aj schôdza parlamentu. Dnes vláda rokovať nebude. Výbor pre ľudské práva bude rokovať o policajnom násilí. Indická prezidentka začína návštevu na Slovensku. No a štrajk je v Grécku, nie proti ľudskému zákonu, ale proti vysokým životným nákladom. To je nápad, štrajk proti Ficovej drahote, čo? Ideológ progresívneho Slovenska vymyslel pojem Ficova drahota a Šimečka a spol toto slovné spojenie používajú, aj keď sa ich niekto pýta na počasie. Tá, toto by bola naozaj téma na protesty, ale nie ruský zákon o mimovládkach. A prečo? No už bratislavská kaviareň zatiaľ vysoké životné náklady netrápia, veď peniažkov do mimovládok zatiaľ tečie dosť. Ale ak sa schválí zákon, tak toky vyschnú a to bude pre nich problém. Tak sa zamyslite, tí, čo stojíte na tých námestiach, v koho prospech tam mrznete? Vo váš určite nie. Zákon o mimovládkach je ruský, tvrdí Platforma pre demokraciu. Novela od SNS je podľa nej protiústavná a diskriminačná a nebola o nej riadna odborná diskusia. Neziskové organizácie vyzvali poslancov, aby legislatívu neprijali a opravili ju. Riaditeľ Platformy pre demokraciu Filip Vagač kritizuje napríklad úpravu o lobingu. Týka sa podľa neho iba neziskových organizácií, nie oligarchov, podnikateľov či odborárov. Namieta aj návrh o zavedení povinnosti vypracovávať výkaz, v ktorom by mali byť informácie o darcoch či členoch orgánu organizácie. Skritizoval i zámer ustanoviť organizácie ako povinné osoby. Poukázal na zvýšenie byrokratickej záťaže. Chúdence moje. Vyzývame poslancov a poslankyne, aby odložili rokovanie o tomto zákone, až kým sa nezrealizuje nejaká široká odborná diskusia, aby to nebol zákon o nás bez nás. A ja si myslím, že vy si predstavujete tie odborné diskusie. My budeme debatovať a vy nás budete počúvať. Ostatné názory my počúvať nebudeme, len tie svoje. Mimochodom, zákon o mimovládkach je pod dohľadom Európskej komisie. Ak by Brusel zistil porušenie zásad demokracie, môže spustiť voči Slovensku konanie. Začína sa výzvou na opravu, pokračuje žalobou na súdnom dvore a môže sa skončiť udelením sankcie. Vedia o tom tí na námestiach? Asi nie. No ale koalícia presunula novelu zákona o mimovlády v organizáciách na neskôr. Rokovať sa o nej malo včera ráno, ale poslanci diskusiu presunuli až na budúci útorok, čiže na záver aktuálnej schôdze. Dôvod sme sa nedozvedeli. A parlament pracoval, tentokrát schválil novelu zákona o športe, za ktorou stojí ministerstvo cestovného ruchu a športu. Zákon vlani blokovali vtedajší poslanci hlasu okolo Samuela Migaľa, čo kritizoval predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko. Podľa ministerstva novela umožní jasnejšiu podporu športu, zníži nadmernú byrokraciu, zavedie mechanizmy na riešenie sporov v športe a zefektívni jeho financovanie. Novela má nadobudnúť účinnosť 1. júla. Robert Fico kritizuje policajtov a prokurátorov za to, že nevidí výsledky vyšetrovania obdobia rokov 2020 až 2023. Smer nemá pod kontrolou a nejako nevplýva na ministerstvo vnútra ani na prokuratúru. Musíme už však postaviť otázku, v mene koho sa nekoná. Pýta sa premiér na tlačovej besede, ktorú zvolal aj s Tiborom Gašparom na úrade vlády. Ak nechceme všetci vyzerať ako úplní idioti, verejnosť očakáva, že voči týmto ľuďom, policajtom okolo Jána Čurilu, bude zakročené. Vyhlásil Fico a spomenul, že nejaký prokurátor mu medzi rečou povedal, že na čo by si špinili ruky, veď budú predčasné voľby. Presne vieme, kto to je, že? Predčasné voľby majú byť očistcom pre tých gaunerov. Budem robiť všetko preto, aby neboli, dodal predseda vlády. Mimochodom, chcem vám našepkať, pán predseda vlády, sú tu aj covidové veci, ktoré treba vyšetriť a tiež sa v nich nekoná. Skúste spraviť tlačovku aj k tomu. Matúš Šutaj Eštok po kritike Tibora Gašpara sľubuje výsledky. Čoskoro bude podľa ministra vnútra ukončené vyšetrovanie okolo policajtov Jána Čurilu, manažovanie pandémie COVID-19 aj darovanie zbraní Ukrajine. Vnímam politický, respektíve spoločenský tlak na mňa, že ľudia, ktorí volili túto koalíciu, chcú vidieť a vedieť, že tí, ktorí krivili právny štát alebo sú tu podozrenia, že by mohli páchať nejakú trestnú činnosť, aby čelili aj trestnoprávnej zodpovednosti. Uviedol po kritike, že vyšetrovanie ide pomaly. Šutaj Eštok zdôrazňoval, že hlas je garanciou toho, že v polícii nebude fungovať revanšizmus a politická pomsta. Najvyšší súd ponechal vo väzbe obžalovaného útočníka na premiéra Juraja C. Dôvodom je obava z pokračovania trestnej činnosti. Dôvody pre útekovú väzbu podľa Senátu pominuli. Prokuratúra v obžalobe tvrdí, že vyše 70-ročný dôchodca sa dopustil trestného činu teroristického útoku. Teraz je na špecializovanom trestnom súde, ako to vyhodnotí. Pri novele ústavy o kultúrno-etických otázkach môže hlas navrhnúť dať z nej preč jeden volebný obvod. O toto sa možno v druhom čítaní pokúsime, ale nebudeme to stavať ako vec a priori. Povedal Matúš Šutaj. Eštok zatiaľ nehovorí o zmene systému, debata by sa začala až potom. Nech je v parlamente odkryté, kto chce, aby sa vrátila moc ľuďom do regiónov, a kto nechce, povedal. Považuje za technicky čisté priniesť takúto zmenu ako pozmeňujúci návrh k novele, kde sa hovorí o dvoch pohlaviach. Hlas ako menšia politická strana si musí uvedomiť, že je to na úkor fungovania súčasného systému. Slovensko je malý štát a jeden obvod nám úplne stačí, reagoval Andrej Danko. Spojenca v tejto téme by hlas mohol nájsť v KDH, ktoré dlhodobo presadzuje viac obvodov. Na zmenu ústavy je potrebných 90 hlasov. Koalícia, teda poslanci Národnej rady v útorok, teda som už spomínal, schválili zákon o športe, pracujú teda aj dnes a pracujú aj ministri. Šéf ukrajinskej diplomácie Andrii Sibiha sa tento týždeň stretne s ministrom Jurajom Blanárom. Denníku E na televízii Jojto v rozhovore potvrdil hovorca ukrajinskej diplomácie Heori Tichý. Dialóg medzi Ukrajinou a Slovenskom sa rozvíja. Ešte tento týždeň máme naplánované stretnutie ministrov zahraničných vecí Ukrajiny a Slovenska. Využijeme túto príležitosť na rozvoj spolupráce medzi našimi krajinami, povedal Tichý, s tým, že obaja ministri sa stretnú na medzinárodnom podujatí. Od stredy sa začne likvidovať dobytok na slintačkou postihnutej farme Jurová, povedal minister pôdohospodárstva Richard Takáč. Technika sa na miesto presunula z farmy v Plaveckom Štvrtku, kde sa nakazané zvieratá usmrcovali od 2. apríla. Jurová je zatiaľ posledné v poradí 6. ohnisko slintačky a krývačky na Slovensku. Potvrdilo sa to minulý piatok. Podľa Takáča sa v tejto lokalite nachádzajú kontaktné chovy zvierat s farmou s nakazeným dobytkom, čo je veľký problém. Drobnochovateľ s pozitívnym chovom zatiaľ potvrdený nebol. Podnikatelia vyzývajú klientov na platenie v hotovosti. Vracajú sa k poštovým poukazom a v hotovosti vyplácajú ešte aj mzdy. Zdaňovanie platieb považujú za nezmyselné, nespravodlivé a škodlivé pre ich biznis. Problémy a stále problémy sa hlásia z cudzineckej polície. Únia miest kritizuje, že registračný systém cudzineckej polície nadalej kolabuje. Na zamestnancov miest sa obracujú zúfali ľudia so žiadosťou o akúkoľvek pomoc, najmä v situáciách, keď ide o deti alebo nedostupnosť zdravotnej starostlivosti, upozornil prezident únie Richard Rybníček. Súčasne zaznamenávame veľké zneužívanie tiesne týchto osôb podozrivými skupinami až na hranici vydierania. Vrabci čvirikali, že to má pod palcom ukrajinská mafia. Európsky a chorvátsky prokurátori spoločne prehľadávali chorvátske ministerstvo zahraničných vecí v rámci vyšetrovania možného nezákonného použitia peňazí. Podrobnosti nie sú známe. Ďalšie kroky, zahŕňajúce napríklad väzbu, budú nasledovať až po vypočutí podozrivých. Chorvátsko dlhodobo bojuje s pomerne rozšírenou korupciou a záväzok potlačiť ju bol kľúčový na vstup Záhrebu do EÚ v roku 13. Pre korupčné škandály odstúpilo už viacero ministrov vlád vedených Andrejom Plenkovičom, ktorý je premiérom od roku 2016. Akékoľvek pokusy o rozdelenie Bosny a Hercegoviny sú nepriateľné, povedala v Sarajeve šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallas s odkazom na separatistické kroky vodcu bosnianskych Srbov Milorada Dodika, uviedla, že Únia nebude tolerovať žiadne hrozby pre územnú celistvosť krajiny. Nebudeme tolerovať žiadne hrozby suverenite a ústavnému poriadku tejto krajiny. Akékoľvek pokusy o rozdelenie sú nepriateľné, uviedla Kallas počas návštevy základne misie EUFOR na okraji Sarajeva. Severoatlantická aliancia chce pre obavy z Číny posilniť spoluprácu so spojencami v Ázii. Peking rýchlo zbrojí, buduje svoje námorníctvo a podporuje aktivity Ruska, varoval v Japonsku šéf aliancie Mark Rutte. Nesmieme byť ďajní, musíme spolupracovať a spoločne vyhodnocovať, čo sa deje. Aliancia podľa neho pozorne sleduje stupňujúce sa napätie v blízkosti Tajvanu, kde Čína vykonáva vojenské cvičenia. Aj Japonsko vníma Čínu ako hrozbu, preto začalo významne zbrojiť a obstaralo si strely dlhého doletu. NATO sa okrem Japonska snaží posilniť vzťahy aj s Južnou Kóreou, Austráliou či Novým Zélandom. Netanyahu vyhlásil, že dohoda medzi USA a Iránom môže fungovať len vtedy, ak iránske jadrové zariadenia vyhodia do vzduchu. Ak by sa rokovania naťahovali, vojenské riešenie by sa stalo nevyhnutným, uviedol izraelský premiér. Súhlasíme s tým, že Irán nebude mať jadrové zbrane, povedal Netanyahu po stretnutí s Donaldom Trumpom. Dá sa to dosiahnuť dohodou, ale len ak pod americkým dohľadom a vyhodíme ich do vzduchu. Jadrové zariadenia sa demontujú a všetko vybavenie zničí. Amerika, Trump a Elon Musk v Spojených štátoch, teda Spojené štáty na clách, získavajú 2 miliardy dolárov denne, vyhlásil Donald Trump bez ďalších podrobností. Prezident pripustil, že ich vyhlásenie bolo trošku výbušné a trvá na tom, že sú kľúčové pre jeho víziu Spojených štátov. Trump dokonca včera podpísal nariadenie, ktoré rušia obmedzenia týkajúce sa ťažby uhlia a rušia plánované zatváranie mnohých uholných elektrární naprieč Spojenými štátmi. Súčasná americká administratíva chce rozbehnúť vo veľkom ťažbu uhlia s cieľom viac ako zdvojnásobiť výrobu elektrickej energie, aby uspokojila dopyt zo strany technológií využívajúcich umelú inteligenciu. Nebojte sa tých uholných elektrární v Amerike. Európa planétu zachráni Green Dealom. Spojené štáty od dnes zvýšia clá na dovoz Číny na celkovú výšku 104%, oznámil Bielý dom. Donald Trump tak napĺňa hrozbu, ktorú vyslovil potom, čo Peking ohlásil odvetné clá. No a viaceré krajiny sú pripravené znížiť clá na americký tovar, uviedol šéf úradu obchodného splnomocnenca USA Jameson Greer. Je medzi nimi Argentína, Vietnam, Izrael či India. Štáty sú podľa neho ochotné zmierniť aj iné reštrikcie. Takmer 50 krajín sa na mňa obrátilo s cieľom prediskutovať prezidentovú novú politiku a preskúmať možnosti dosiahnutia reciprocity, povedal Greer. Niektoré štáty podľa neho navrhli, že znížia svoje clá a necelné prekážky v súlade s politikou Donalda Trumpa. Vietnam už znížil niektoré clá na americký tovar. Viaceré krajiny podľa splnomocnenca oznámili, že nebudú voči Spojeným štátom uplatňovať odvetné opatrenia za nové clá. A máme tu roztržku, trošku mi to pripomína Matovič versus Sulík. Nové americké clá sú prostriedkom nápravy systému medzinárodného obchodu, povedal Trumpov poradca Peter Navarro. Odmietol, že by boli nástrojom vyjednávania. Podľa Navara je medzinárodný obchodný systém nefunkčný a znevýhodňuje USA. A keď som hovoril, že mi to pripomína Sulíka s Matovičom, Elon Musk ostro útočí na Trumpovho poradcu Petra Navara, ktorý je považovaný za architekta Trumpových colných plánov. Miliardár a prezidentov spojenec nazval Navara na svojej sieti X idiotom, ktorého výroky sú preukázateľne chybné. Meno mu zmenil na Peter Retardo a uviedol aj, že je hlúpejší ako v recete Hal. Americký minister obrany Pete Hegseth vyhlásil, že Spojené štáty vymania panamský prieplav z čínskeho vplyvu a nedovolia, aby Čína ohrozovala fungovanie tejto námornej cesty. Donald Trump po nástupe do úradu tvrdil, že USA si panamský prieplav vezmu späť. Včera Hegseth v Paname hovoril o prehlbení spolupráce s krajinou. No a niektorým asi nebudú stačiť vreckovky, pretože americké ministerstvo obrany posudzuje návrh USA stiahnuť až 10 tisíc vojakov z východnej Európy, informuje NBC News s odvolaním sa na viaceré zdroje. Na východnom krídle NATO sa v súčasnosti nachádza asi 20 tisíc armádnych príslušníkov Spojených štátov, ktorých tam vyslala v roku 2022 administratíva bývalého prezidenta Joea Bidena po vypuknutí vojny na Ukrajine. Diskusie prebiehajú najmä o stiahnutí z Rumunska a Poľska. Opatrenie prichádza v čase, keď prezident Trump hľadá dohodu o prímerí s Ruskom a žiada, aby európski spojenci niesli väčšiu zodpovednosť za vlastnú obranu. NATO vyhlásilo, že súčasná americká prítomnosť je dôležitým odstrašujúcim prvkom. V Európe je dnes rozmiestnených vyše 100 tisíc amerických vojakov. Ďalšie kolo rusko-amerických rokovaní bude vo štvrtok na ruskom konzuláte v Istanbule, píše Reuters s odvolaním sa na svoj diplomatický zdroj. To, že sa schôdzka uskutoční v tomto tureckom meste, už skôr oznámila ruská diplomacia. Delegácie podľa Moskvy povedú ruský veľvyslanec vo Washingtone Alexander Darčiev a zástupkyňa námestníka ministra zahraničných vecí USA Senata Kolterová. Poďme na Ukrajinu. Ešte pred pol rokom to bol hoax. Čo pred pol rokom? Pred dvojmi mesiacmi to bol hoax. Žiadna zástupná vojna neexistuje. Kde? My len podporujeme zbraňami Ukrajinu. Kdeže? To nie je zástupná vojna Západu s Ruskom. Ukrajina plánovala svoje operácie z USA, potvrdil Valerij Zalužný, ktorý v tom čase šéfoval ozbrojeným silám. Dialo sa to podľa neho v Nemecku a bolo to nad rámec dodávok zbraní a spravodajských informácií o tom, že Spojené štáty sa do vojny na Ukrajine zapájali oveľa viac, ako sa predpokladalo, informoval denník New York Times. V nemeckom Wiesbadene sa podľa Zalužného plánovali vojenské operácie, vojnové simulácie, sumarizovali sa potreby ukrajinských ozbrojených síl a posúvalo sa to do Washingtonu a európskych metropol. Táto platforma sa podľa neho stala výborným mechanizmom na interakciu s partnermi pri budúcich vojenských operáciách. No a celý tento blok zakončíme zdravotníckym oddelením. Nová recenzovaná štúdia spája mRNA COVID-19 vakcíny s dlhodobými zmenami genetických štruktúr, ktoré môžu vyvolať zápalové reakcie a viesť k vzniku rakoviny a autoimunitných porúch. Informoval o tom web The Defender. Výskum 19 nemeckých vedcov, veríme vede, bol zverejnený v periodiku Molecular Systems Biology a naznačuje, že tieto zistenia by mohli vysvetliť zápalové ochorenia, ktoré sa objavujú pri určitej časti očkovaných osôb. Podľa novinára Alexa Berensona štúdie ukazujú, že mRNA vakcíny môžu meniť chromozómy spôsobom, ktorý súvisí s leukémiou a mozgovými nádormi. Epidemiológ Nicholas Hatchler tvrdí, že výskum prispieva k dôkazom o silnej imunitnej dysregulácii spôsobenej týmito vakcínami. Hatchler povedal, že štúdia vyvoláva vážne obavy z dlhodobej imunitnej hemostázy a potenciálu pre chronické zápalové ochorenie, autoimunitné následky a dokonca aj onkogénne procesy. Vedci skúmali zmeny v chromozómoch makrofágov, teda imunitných buniek, a zistili, že vakcíny menia kľúčovú zložku chromozómov zvanú históny. Tie podľa doktora Karla Jablonovského ovplyvňujú 3D štruktúru DNA, čím môžu aktivovať gény podporujúce rast nádoru. Imunologička a biochemička Jessie Gross k tomu dodala, že nová štúdia potvrdzuje známe riziká spojené s mRNA vakcínami. Opakovaná injekcia vedie k veľkému množstvu imunologických modifikácií, povedala Rose. Upozornila, že ak systémový dosah vakcíny zasiahne kmeňové bunky, opakované podanie mRNA vakcíny môže potenciálne vyvolať epigenetické zmeny. Zvlášť to platí pre hematopoetické kmeňové bunky, ktoré sú známe tým, že si v reakcii na infekcie alebo iné vakcíny rozvíjajú vrodenú imunitnú pamäť. Veríme vede, pán Sabáka.
Predpoveď počasia.
Najprv sa pozrieme na aktuálne počasie. Hmla na chopku a tam je dokonca minus 9. Inak slnko vykúka na celom území Slovenska a začneme na východe. 6 stupňov Celzia v Bardejove, v Prešove, v Tisinci, 5,5 v Kamenici, na Cirochov a v Trebišove, len 4 stupne v Košiciach, 4 aj v Poprade, len 1 stupeň v Telgárte, 2 v Rožňave, 4 v Lučenci, na severe 1,5 stupňa Žilina, 2,5 stupňa Liesek a Martin, Sliaž má 2 stupne, 4 Prievidza, Žiar nad Hronom, ale aj Trenčín a Senica, Nitra má dokonca 7, ale Piešťany len 3 stupne Celzia, 3 stupne aj Dudince, 6 stupňov Hurbanovo, 7 Gabčíkovo, 8 Bratislava a kuchyňa má 5 stupňov Celzia. No a predpoveď na dnes je takáto podľa smu.sk. Malá prechodne zväčšená oblačnosť, k večeru na severe pribúdanie oblačnosti, na severe ojedinele aj slabé zrážky. Najvyššia denná teplota dnes vystúpi na 10 až 15 stupňov Celzia. Na Kysuciach, Orave, Liptove, Spiši a krajnom severovýchode okolo 8. Teplota na horách vo výške 1500 metrov sa bude pohybovať pod nulou okolo 1 stupňa, teda minus 1. No a fúkať bude slabý, postupne severozápadný až severný vietor do 20 km za hodinu.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Aj s Norbertom, dobré ráno.
No dobré ráno, tebe, posluchačom a divákom. Možno budem dnes znieť trošku ako Francúz, ale nič si z toho nerobte.
Si spal vonku?
Nie, ale tá klíma to má vraždiť, ale tak čo mám robiť? Nevadí. A čo som chcel? Tieto poznatky zase o tých vakcínach, zase nejaké hoaxy, toto bude čítať týmto nešťastným poslucháčom, divákom. Ja len dúfam, že po tých všetkých informáciách, ktoré vyšli, a v denníku aj ich vyvracajú, a v denníku SME a aktuality, že proste, že sú to hoaxy. Ja by som vás chcel teraz, však vy ste všetci zodpovední, nie? A veríte vede. Hej? No, demonstratívne by ste mali ísť teraz a nechať sa pichnúť ďalšiu dávku Pfizera. Hej? Že pozrite sa, my nie len vyvraciame v prospech farmaceutické firmy, aby mohla zarábať miliardy a Slováci mohli pokapať. Nie, 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 my tomu naozaj veríme. Tuto je ramienko, tu mi to pichne. Čo? Čo keby ste to šli ukázať? Aby sme teda vedeli, ako my nepojdeme samozrejme, nie sme kreténi, ale asi ani vy nie, ale choďte a ukážte, že teda nerobíte propagandu, hej? Nie len kvôli tomu, že vám to oligarcha nakázal, ale aj kvôli tomu, že tomu veríte naozaj, aby sme my videli, že aký ste vy veriaci. No, a tento Trump, však najskôr táto von der Pfizer-Leyenová, táto skorumpovaná osoba, a sa vyhrážala však minulý týždeň. Potom urobila salto však a v pondelok, že teda 0 k 0, že proste my nebudeme dávať clá na americké veci, ani nebudú nám. Trump by včera poslal do prdele. Hej? A povedal, že ak Európska únia alebo Európa teda chce nejaké priaznivejšie clá, že musí odobrať energie od Spojených štátov za 350 miliard dolárov. Dobre ste počuli, 350 miliard dolárov. A potom on sa pozrie teda na to, že tie clá zníži alebo nie. Čo je pre nás vynikajúca správa, Adrianko? Lebo my, statoční hlupáci, vymakovaná sprostá Európa s Európanmi na čele. Hej. My nechceme lacné energie od Rusa. My chceme 4-5 krát drahšie od Američana. Američan dokonca vyžaduje, aby sme si to kúpili od nich 5 krát drahšie. A my to chceme. Však nebudeme krmiť Putina. Hej. Takže myslím si, že toto je ako fajn, lebo toto je ako manželstvo úplne ako z rozumu. Hej. To je perfektné. A Trump sa pokúša o reindustrializáciu Spojených štátov. Na to potrebuje tri veci. Peniaze, peníze a penieží. Hej. A tie mu dáme my. Hej. Čím? No znižíme si životnú úroveň, možno niektorí prídeme o nejaké nehnuteľnosti, budeme si kupovať staršie autá, nebudeme chodiť na dovolenky, ale Američanom pomôžeme vybudovať teda priemysel. Hej. A Európska únia, bruselská nacistická mafia, tom bude nás k tomu donúti. Tak aby ste vedeli. Hej. Ako on je to fajn, ako to nie je vyhráška, však on chce, aby sme kúpili za 350 miliard dolárov a my nechceme lacné energie. Jasne, že nechceme. My chceme drahé a tie drahé nám Trump ponúka. Takže ja tu absolútne nevidím žiaden konflikt. Hej? Takže ak teda utratíme 350 miliard eur alebo dolárov teda na americké energie, hej? Tak možno Trump nám zniží cla a my môžeme potom, teda my nie, ale Francúzi si môžu vyvážať víno do Ameriky, Nemci autá. Hej? No a tým podporíme aj Nemecko, aj Francúzsko. A k tomuto všetkému, hej, lebo áno, my zaplatíme 350 miliard dolárov za energie, ale dostaneme asi za 70 alebo za 80, hej, na hodnotu, ale to nevadí. A k tomuto, ešte keď si pribalíte a primyslíte 800 miliard eur na zbrojenie proti Rusku, hej, tu bude sveta žiť, Adrianko? Európa bude to miesto, kde všetci budú chcieť byť?
Raj na zemi. No, a ja by som sa nebal tých uholných elektrární, čo Trump chce znovu otvárať a začať ťažiť zase uhlie vo veľkom. Nebojte sa, klimatickí šialenci. Európa. Európa zachráni celý svet. Budeš jazdiť na bicykli.
Ak medzi tým neskrachuješ, ako?
Ak medzi tým neskrevím, ja presne tak.
Dobre, poďme si zahrať na chvíľku.
Poďme. Dobré ráno.
Dobré ráno, prejem. A ja sa len trošku vrátim k tomu, čo bolo povedané pred prestávkom. Predstavte si, že by sme mali lacné ruské energie. Predstavte si, že by sme boli možno schopní konkurovať Američanom. Alebo aspoň mať nejaké eso v rukáve. No ale toto mať nebudeme, pokiaľ budeme mať náckov v Bruseli, ktorých tam máme. Nie, že nie. Hej.
Hlavne, že si medlia Francúzi a Nemci, respektíve Francúzi a Briti na nerastné súroviny na Ukrajine. Však?
A však majú tam nejakú zmluvu údajne s oným s kokainovou hlavou zelenou. No ale a pozrite sa. Povedal som to včera a poviem to zás. Čím skôr padneme na hubu, tým lepšie. Pretože nie sme schopní sa poučiť, nie sme schopní čítať veci, nie. Proste budeme, ako aj Európa teraz hovoríme, nielen Slováci, budeme tam voliť kdejakú háveď nacistickú, hej, toto sú potomkovia nacistov, ktorí tlačia nacistickú agendu. Hej. No tak, Bohužiaľ. Hej. Čím skôr padneme na držku, tým skôr sa možno zobudíme. Alebo sa nezobudíme a chcípneme v chudobe.
Ale možno ten západ musí padnúť úplne na papulu, aby pochopil, že to vyzerá vedenie... To, že...
No, len problém je ten, že padne západná časť Európskej únie na hubu. S nimi aj my. Hej. No a s nimi aj strana Smer, verte mi. Hej. Tak toto dopadne. Každý eurohujer, hej, ktorý tu trčí z ryti týchto nacistov, lebo toto sú nacisti, už to pochopte, toto nie je nadávka. Toto sú náckovia, toto je proste pomenovanie toho, čo sú. Hej. Toto sú obyčajní náckovia. Hej. Čo si myslíte v Spojených štátoch? Hej. Operácia Paperclip, čo to bolo? Tí náckovia, ktorí tam prišli, ovplyvňovali ten zbrojársky komplex. Hej. Stadial to celé vyšlo. To sú všetko náckovia. Už to pochopte.
Spomente si na šéfa amerického šéfa toho kozmického programu. Volal sa, že von Braun. Architekt striel Faun.
To ich bolo desiatky tam. Hej. No, a ovplyvňovali aj CIA, aj všetko. Hej. Proste takto to je. Sú to náckovia a títo sa tam dostali teraz. Hej. Však tá, jak sa volá, tá Kalasová, alebo jak hej. A táto Pfizerová, všetci títo, čo si myslíte, že čo sú to? To sú náckovia, ktorí proste idú riešiť teraz zase tretiu ríšu. Hej. No problém je ten, samozrejme, že teraz prišiel Trump, hej, ktorým dáva počuni, hej. No a Rusi nie je zrovna ten najmäkší orešek, ktorý by si chcel rozlúsknuť. A my sa ženieme do záhuby. Hej. Ale samozrejme, novinári ti budú hovoriť a na Markéze ti povedia, ako je fasa, že môžeš ísť do Paríža, že ťa tam môže nejaký moslim oprieť o stenu a znásilniť. Hej. Však jasne. Hej. Veď ako v poriadku. Veď každý chce mať nejaký zážitok v živote. Hej. No, takže takto dopadneme. Hej. Prvý sa Veľká Británia je moslimský štát teraz. Hej. Tá išla, tá je v prdeli celá. Hej. A Briti to dopustili. A čo si myslíte, že čo tu? Keď mnoho vecí, prídu politici ku nám do relácie, toto nemôžeme, lebo to je Európska únia, toto nemôžeme, toto je Európska únia. A my vieme, že je to zle, ale Európska únia nariadila, alebo nemôžeme, alebo proste majú väčšie slovo a suverénne tu máme skoro žiadno. Hej? Ale stále sa vyškýraš, lebo v Lidli si nahádžeš do košíka a ideš domov. Ako dlho? To je láska, však.
No, takže... Ak myslíte, že tá Európa nie je nacistická, veď to má v koreňoch. Čo si myslíte, že všetci tí nemeckí tajní z Abwehru, všetci títo vycvičení ľudia, že sa stratili, alebo nie? Západ ich používal, všetky tie ich siete, prebral ich. Títo ľudia fungovali ďalej. Len si myslíte, že nie. A tak to bolo.
CIA používala, teraz inak asi u nás je to na stránke tiež tam ohľadne CIA tam má nejaké video mladý Kaliňák, hej. A ja som to vravel...
No, mám to nachystané inak.
Dobre, tak to môžeš za chvíľku pustiť, ale ja som vám vravel však, keď sa robil v Bolívii prevrat, lebo však oni urobili asi 50 pučov, hej, po celej planéte, hej. Však on bol, a on to tam mladý Kaliňák vysvetlil, že však áno, pri Watergate tam sa to celé muselo zmeniť, tak urobili tento USAID a tieto organizácie robili to úplne na hulváta. A robia to dodnes, hej, na hulváta. Na Slovensku určite, hej. Ale v Bolívii, keď sa robil prevrat, hej, tak tam CIA spolupracovala s Klausom Barbiem. Rozumiete? Hej. Nie počas vojny, dávno po vojne, hej. Klaus Barbie pomáhal s pučom, s prevratom, s kudetá. A keď nevieš, kto je Klaus Barbie, tak si to ale rýchlo vygoogli. Rozumieš? Im je to jedno. Rozumieš? Oni spolupracovali s mafiou, s náckami, s kýmkoľvek. Hej? V CIA boli náckovia, ktorí to pomohli postaviť. Hej? No ale samozrejme, ľudia si myslia, že však čo, to za chvíľku už budeme vedieť, že Bratislavu oslobodili Američania. Nové zámky určite. Petržalku. Hej. Apollo tiež oslobodili Američania aj od nejakej tej, jak sa to povie, stabilnej konštrukcie. Hej. No tak v Čechách už tieto reči idú. No tak ako čo chcete? Hej. Za chvíľko prejde jedna, dve generácie a už naši vnúci sa budú učiť, ako chrabri Američania nás to oslobodili. Hej. A ako Rusi začali vojnu druhú svetovú, však už to sme počuli. Hej. A za chvíľku budú náckovia to najlepšie, čo existuje. No tak, chcete v takomto svete žiť? Nech sa páči. Hej. Denník Gen, samozrejme, toto všetko podporuje. Denník SME, denník Aktuality, toto
aby
všetko to
podporuje. Aby sa majitelia denníka N, Aktualit a SMEčka.
Čo sú?
Toto sa ku mne dostala taká publikácia Nezákonné války od Daniela Ganzera. Ak sa poďme pozrieť na tie nezákonné, len v popiske, hej, že koľko nezákonných vojen viedlo NATO alebo Spojené štáty. 1953 nezákonná vojna proti Iránu. 1954 nezákonná vojna proti Guatemale. 1956 nezákonná vojna proti Egyptu. 1961 nezákonná vojna proti Kube. 64 nezákonná vojna proti Vietnamu. 1981 vojna v Nikarague. 1999 nezákonná vojna proti Srbsku. 2001 nezákonná vojna proti Afganistanu. Nezákonná vojna proti Iraku v roku 2003, proti Líbii v roku 2011, proti Ukrajine v roku 2014, proti Jemenu 2015 a pokračujúca nezákonná vojna proti Sýrii. Toto sú nezákonné vojny. V koľkých z nich mali prsty západní spojenci? Ale o tomto sa v denníku je nedočítá. Toto sa nehovorí predsa, že sa do Iraku išlo bez povolenia Bezpečnostnej rady na základe podvodu. To isté Líbia, Juhoslávia a mohli by sme tu hovoriť do konca dnešného vysielania. Nie, lebo západné štáty, oni majú humanitárne bomby a po tých humanitárnych bombách nezomierajú deti, ženy, starci, civilisti. To je šírenie demokracie, keby ste chceli vedieť. Len tak mimochodom. Vietnamci by tiež vedeli rozprávať. Však áno. No, môžeme si pustiť, neviem, či si tých celých 14 minút, ale pustíme si teda mladého Kaliho.
Dobrý večer, dámy a páni. Šéf Sorošovej nadácie Otvorenej spoločnosti sa minulý týždeň nechal počuť, že náš zákon o stransparentnení mimovládneho sektora, ktorý nikomu nič nezakazuje, je v skutočnosti pokus o zmenu režimu. Tento hysterický strach z transparentnosti nás utvrdzuje v tom, že kráčame správnym smerom. Ale keď už pán Blaščák hovorí o zmene režimu, myslím, že nastal čas otvorene pomenovať a presne popísať, ako mimovládni aktivisti a tzv. Bezpečnostná komunita v rokoch 2020 až 2023 ovládli slovenské štátne inštitúcie, ako si uzurpovali právo rozhodovať o najzásadnejších politických otázkach a aké obrovské financie vynaložili na občiansku kampaň, aby voľby nevyhral Smer na čele s Robertom Ficom, pretože sa rozhodli, že pre Slovensko predstavujeme bezpečnostnú hrozbu. Predtým, než vám prečítame oficiálne zápisy z ich tajných stretnutí, kde inde než na pôde Globseku, ukážem vám, ako a kde sa to celé začalo. Asi každý z nás si uvedomuje, že v čase vojny ide demokracia do úzadia a za účelom porazenia nepriateľa je vládnej moci umožnené vytvárať monštra, pre ktoré žiadne pravidla neplatia. Jedno z takýchto monštier vzniklo počas druhej svetovej vojny v USA a neslo názov OSS, Office of Strategic Services, po slovensky Úrad pre strategické služby, ktorého úlohou bola nielen klasická špionáž, ale aj sabotáž či vplyvové operácie, pri ktorých bol dôležitý výsledok, nie prostriedok. Ak bolo treba spolupracovať s nacistami, spolupracovalo sa s nacistami. Ak trebalo financovať lokálnu mafiu, financovala sa mafia. Ak trebalo mučiť, mučilo sa. A ak bolo treba šíriť, že nemeckí vojaci sú kanibali, tak boli kanibali. De facto jediné morálne obmedzenie bola podmienka už pri samotnom vzniku OSS, že s koncom vojny skončí aj tento úrad. Lenže moc chutí. A tak netrvalo dlho a všetky tieto vojnové praktiky našli svoje odôvodnenie aj v čase mieru. Bol ním nástup komunizmu. Ako ukazujú deklasifikované dokumenty z Národnej bezpečnostnej rady USA, v Taliansku po vojne hrozilo, že v demokratických voľbách dosiahne výrazné víťazstvo komunisticko-socialistická koalícia, čo by znamenalo zásadné posilnenie vplyvu východného sovietského bloku. Presne vtedy sa bezpečnostná komunita v USA uzniesla na tom, že v rozpore s tým, čo si bežní ľudia myslia, neexistuje rozdiel medzi mierom a vojnou a spravodajské služby nesmú ostať v roli pasívneho sledovateľa či informátora, ale musia aktívne vstupovať do politického diania v každej krajine, ktorú Spojené štáty považujú za strategickú pre svoj blahobyt. A na dosiahnutie tohto cieľa v čase mieru je podľa nich dovolené úplne všetko, okrem priamej vojenskej konfrontácie. A v Taliansku pol roka pred voľbami vyskúšali naozaj úplne všetko. Oficiálne štátne dotácie, neoficiálnu finančnú podporu správnych politických strán, verejné vyhrážky či hrozby, spustenie rádií plných antikomunistickej propagandy, zapojil sa Hollywood aj ďalšie celebrity. Na vystrihaní pred voľbou komunistov sa dohodli aj s cirkvou či dokonca mafiou, bez ktorej by vraj Taliansko ovládli komunisti. Úspech tejto, ako sami tvrdia, narýchlo zbúchanej operácie presvedčil vtedajších politických lídrov, že nadišiel čas inaugurovať organizovanú politickú vojnu, ktorú v mene USA mala viesť Centrálna informačná agentúra, skrátene CIA. Tá dostala za úlohu tajné operácie, pod ktorými sa rozumeli, citujem, všetky aktivity, ktoré táto vláda vykonáva alebo podporuje proti nepriateľským zahraničným štátom alebo na podporu priateľských zahraničných štátov, ale sú tak naplánované a uskutočnené, že zodpovednosť vlády USA za ne nie je zrejmá pre nepovolané osoby a v prípade odhalenia môže vláda USA hodnoverne poprieť akúkoľvek zodpovednosť za ne. Konkrétne ide o tajné aktivity súvisiace s propagandou, ekonomickou vojnou, preventívnymi priamými akciami vrátane sabotáže a protisabotáže, demolačnými a evakuačnými opatreniami, podvratnou činnosťou proti nepriateľským štátom, vrátane pomoci odbojovým hnutiam, partizánom a skupinám oslobudzujúcich utečencov, ako aj podpory domácich protikomunistických prvkov v ohrozených krajinách slobodného sveta. Nechcem ísť do detailov, preto to poviem jednou vetou. Len za prvé 10 ročie svojej existencie stála CIA za 50 prevratmi, často spojenými s pokusom o atentát na zahraničného lídra, ktorý im svojimi politickými rozhodnutiami bránil v budovaní amerického impéria. Zlom nastal, až keď ich podvratné aktivity vo Vietname, kde v spolupráci s vládnymi rozvojovými agentúrami, ktoré sa práve vtedy zlúčovali do dnes už známeho USAID, vyprovokovali proxy vojnu medzi USA a Sovietským zväzom, do ktorej sa po ich zlyhaniach museli priamo zapojiť aj americkí vojaci. Netrvalo dlho a naprieč Amerikou sa začali objavovať študentské mierové iniciatívy, ktoré nerozumeli a nesúhlasili s nasadzovaním amerických vojakov v 13 000 kilometrov vzdialenej krajine. Tieto iniciatívy eventuálne našli aj svojich politických lídrov, čo bezpečnostná komunita vyhodnotila ako existenčné riziko pre svoje fungovanie, proti ktorému bolo potrebné nasadiť všetky nástroje v ich arzenáli. Čo následovalo, bola hitparáda škandálov spojených so sledovaním a odpočúvaním od aktivistov cez politikov až po prezidentského kandidáta v prípade známom ako Watergate. Odhalili sa zoznamy plánovaných atentátov, desiatky novinárov píšúcich pre CIA, finančné prepojenia pripomínajúce tie najhlbšie konšpirácie a ľudia mohli dokonca vidieť aj zbraň spôsobujúcu infarkt. Výsledkom bolo historicky jediné odstúpenie amerického prezidenta, porážka vo Vietname, desiatky odsúdených agentov, väčší dohľad kongresu na CIA, prezidentský rozkaz zakazujúci politické asasinácie a tzv. Helovínsky masaker, kedy bolo zo CIA z noci do rána vyhodených 30% agentov. Reputácia CIA fatálne utrpela, doma aj v zahraničí. A bezpečnostná komunita si uvedomovala, že je potrebná zásadná zmena toho, ako vedú politickú vojnu. Riešenie, s ktorým prišli, je tak zákerné a podvratné, až si to v určitom zmysle zaslúži uznanie. Položili si základnú otázku. Prečo by proti zlu zvanému komunizmus a za dobro zvané demokracia mali bojovať tajní agenti s čiernym financovaním zo spravodajských služieb, keď to vlastne môžu verejne robiť aktivisti a dokonca s transparentným financovaním z grantových schém a dotácií. Geniálny ťah, ktorý znamenal, že všetko, čo bolo doteraz utajované, mohlo byť transparentné. A ktorýkoľvek politik sa chcel brániť americkým vplyvovým operáciám, zrazu v očiach médií a verejnosti nebojoval proti cudzím agentom, ale proti humanitárnym aktivistom. Za týmto účelom založila americká vláda na pokyn riaditeľa CIA svoju vlastnú, kvázi mimovládku NED. National Endowment for Democracy. Teda Národný fond pre demokraciu, ktorý od svojho vzniku v tandeme s USAID šíri naprieč svetom už viac ako 40 rokov demokraciu. Aktivisti na výplatnej páske týchto dvoch organizácií vždy hovoria o charite, ochrane základných ľudských práv či iných vznešených hodnotách. Ale faktom je, že primárnym cieľom USAID nie je aid, teda pomoc, ale podporovať dosahovanie cieľov a zámerov zahraničnej politiky USA, presadzovať ich národné záujmy a posilňovať ich národnú bezpečnosť informovaním a ovplyvňovaním zahraničnej verejnosti. Ešte zjavnejšie je to v prípade NEDu, o ktorom povedal priamo jeho prvý riaditeľ, že veľa z toho, čo dnes robíme, pred 25 rokmi robila v utajení CIA. Preto definične, koho podporuje USAID alebo NED, je zahraničným agentom USA. Bodka. Tu nie je o čom. A keď sa pozrieme na zoznam, koho podporili na Slovensku, tak si nemyslím, že je niekto prekvapený. Asi najlepšie to vystihol čínsky minister zahraničných vecí, keď NED označil za biele rukavičky americkej administratívy, ktorými financujú aktivistov, médiá, opozíciu všade tam, kde im nevyhovuje aktuálna vláda. Príkladov by za tie roky bolo na hodiny, ale opäť to skúsim povedať jedinou vetou. 90% nezávislých médií na Ukrajine je v skutočnosti finančne závislých práve na týchto dvoch organizáciách. Samotný Zelensky pocítil, ako fungujú tieto nezávislé médiá a americká podpora demokracie, keď po voľbách, ktoré vyhral vďaka konštruktívnej retorike hlásajúcej deeskaláciu a nápravu diplomatických vzťahov medzi Ukrajinou a Ruskom, okamžite čelil vyhláseniu desiatok mimovládok, financovaných práve USAID a NEDom, o červených čiarach, ktoré ak prekročí, bude to viesť k politickej nestabilite. Či mu v podstate znemožnili plniť jeho mierový predvolebný program. Výsledok ich politiky dnes žijeme všetci. Keďže mimovládny boj za základné ľudské práva či slobody nikdy nebol autentický, ale vždy mal slúžiť americkému globálnemu impériu, žijeme dnes pokrivenú dobu, kde na jednej strane USAID či NED rešpektujú najtvrdšiu šáriu, ktorá nemá nič spoločné so základnými právami žien, alebo dokonca zabíjanie detí, lekárov a novinárov v oblasti ako je Gaza, lebo predsa Izrael a Saudská Arábia sú priatelia Ameriky, ale na druhej strane investujú 5,5 milióna dolárov na údajné zlepšovanie životných podmienok LGBTQI plus osôb v Ugande, len preto, že ugandský prezident začal ekonomicky viac spolupracovať s Čínou, ktorá svojim ekonomickým rozmachom vážne ohrozuje americkú nadvládu. Mnohí z vás asi počuli, že Donald Trump sa po svojom znovu zvolení rozhodol okamžite pozastaviť fungovanie USAID a NEDu. Toto rozhodnutie však neurobil z ekonomických dôvodov, lebo by chcel šetriť, či kvôli tomu, že nemá záujem, aby bolo USA superveľmocou, ale preto, že sa zopakoval scénár, o ktorom som hovoril pred chvíľou pri CIA. Kým bezpečnostná komunita v CIA počas 60. rokov bola výrazne prorepublikánska, tak dnes je výrazne prodemokratická. Kým v minulosti diskreditovali demokratického kandidáta, od roku 2016 to robili Trumpovi. Boli to práve predstavitelia NEDu, ktorí sa prví spamätali zo šokujúceho víťazstva Trumpa a začali okamžite s protiofenzívou. Najprv to bol Russiagate, pri ktorom bez jediného dôkazu či argumentu tvrdili, že vyhral vďaka Putinovi a jeho hackerom. Neskôr ho začali vykresľovať ako autoritárskeho politika, ktorý rozpráva ako Hitler, Stalin či Mussolini. Z republikánov sa podľa nich stala strana extrémistov a nedemokratov, ktorí ohrozujú americké ústavné zriadenie, ale hlavne. hlavne vo veľkom začali financovať všemožné startupy a iniciatívy, ktoré by dokázali cenzurovať internet a sociálne siete, vďaka ktorým Donald Trump vyhral voľby v roku 2016 a ktoré bezpečnostná komunita nikdy nedokázala ovládnuť spôsobom ako štandardné médiá. Výsledkom ich investícií bol absolútne jednostranný fact-checking Donalda Trumpa, vypnutie jeho sociálnych sietí, cenzúra konzervatívnych postojov, COVID-pandémie, ako aj alternatívnych postojov na vojenský konflikt na Ukrajine, na ktorej bezpečnostnej komunite vždy tak veľmi záležalo v ich svetej vojne proti Rusku. Je iróniou osudu, že organizácie, ktoré mali údajne šíriť demokraciu, teda slobodu slova a politického názoru, dnes financujú presný opak. Cenzúru a jedinú, povinne správnu ideológiu. Ale čo sa stáva, keď hodnoty, ktoré hlásate, v skutočnosti nepresadzujete, ale len zneužívate v mene mocenského boja? V kontexte odhalení, ktoré vám v najbližšom čase prinesieme, považujem za symbolické, že jedna z prvých iniciatív v boji proti dezinformáciám sa uskutočnila práve v Bratislave, na pôde Globseku, kde vtedajší riaditeľ NEDu hovoril, čo všetko je potrebné urobiť, aby dostali opäť veci pod kontrolu.
There was one wake-up call, some feel it was the US election, I think the annexation of Crimea and Russia.
Toto asi nech si pozrieš, poslucháči.
To take territory.
Tam sú titulky, hej, to.
Ja by som si demokraciu silnejšiu, žurnalistiku s dobrými investigatívnymi žurnalistami, ale myslím si, že sme teraz v bode, keď je výzvou pre demokratické spoločnosti je zmobilizovať kľúčové prvky občianskej spoločnosti, ako napríklad Memo 98 na Slovensku, ako Globsec, komerčný sektor, technologické spoločnosti a primeranú reakciu vlády, ktorá musí niektoré z týchto vecí zvládnuť, či už regulačným spôsobom, alebo v kontexte národnej bezpečnosti. Je to obrovská výzva, takže by som len zdôraznil rozsah tejto výzvy a potrebu komplexnej reakcie. Koniec hlásenia. Keď to je takto zosumarizované, nenormálne stávali.
No, podri sa. To sú veci, ktoré my vieme, rozprávame o tom roky, rokúce. A teraz ste to počuli od mladého Kaliňáka. Má 100% pravdu. Hej, ako toto nikto nespochybne to, čo on rozpráva. Hej. A tí, čo ste najväčší kritici Smeru, hej, že nič nerobia, neviem čo. Hej. My sme tiež. Čokoľvek môžete o tých Smerákoch povedať. Čokoľvek. Ešte aj to, že krajú malé deti na námestí. Čokoľvek. Ale nemôžete povedať, že sú to hlupáci, ktorí nevedia, ktorá bije. Tu je dôkaz, a preto to prešlo teraz celé tých 14 minút, aby ste videli, tu je dôkaz, že členovia strany Smer vedia veľmi dobre, ako to funguje, vedia veľmi dobre, kto je kto, vedia veľmi dobre, kto to tu spôsobuje. Hej? Nie sú to žiadni hlupáci, ktorí by boli proste aj zaslepení, alebo nejaký debilkovia z ulice. Nie. Toto sú inteligentné ľudia, ktorí vedia, o čom je reč. No a že prečo nekonajú? To už nechám na vás. Hej. Ale nemôžu smeráci, nemôžu v budúcnosti povedať, o, my sme nevedeli, a my sme... Nie, nie, vedia veľmi dobre. Niekedy majú lepšie informácie, než máme my. Hej. Takže no. Toto nie je o tom, že by strana Smer mala hlupáčikov tam medzi sebou a že by sa tam len tak... Nie. Hej. Hlavne tí mladí vedia, poznajú jazyky, vedia hľadať. Hej. Vedia si dávať veci dohromady. Vedia, kde, ako, čo. Takisto, jak my. Hej. Fungujú tým istým spôsobom, ako funguje alternatíva títo ľudia.
Vedia si dohľadať veci.
Áno.
A potom rozumiete, prečo Jarko Naď bol pečený, varený na Globseku a prečo po 24. februári 2022 sa snažil kritické hlasy. Lebo sme proruské rádio si vyhodnotil. Nie, to nebolo kvôli tomu, že nás takto označujú. To bolo kvôli tomu, že tieto hlasy potreboval umlčať. Tak ako zablokovali Facebooky niektorým ľuďom, tak ako zablokovali videokanály na YouTube niektorým ľuďom, tak sa snažili blokovať aj Rádio Infovojna. Pretože sme boli nepohodlní s tým, čo tu rozprávame pre ľudí, ako je Jaro Naď, pre ľudí, ako sú ľudia z Globseku a podobne. Lebo sme im narúšali tú ich gloriolu jediných správnych.
No a prečo aj toto sme celé pustili a prečo mi to do kolečka? Lebo je zásadné, aby ste vy pochopili, ako to funguje, kto to robí, Hej, a akým spôsobom to robí. A keď toto odhalíš, tak nemá na teba vplyv. Rozumieš? A toto je v tom. A potom už iba mávneš rukou a proste vieš si vyhodnotiť veci. Ale musíš najskôr pochopiť, ako kto a čo robí. A smeráci to vedia. Hej?
Áno, oni počúvali na to ľudské práva. Kto by sa stával proti ľudským právam? A? Hej? Kto to len hovedo by takéto ľudské práva popieral? A takto sa potom vykresuje celá tá spoločnosť. Potom tu máme LGBTIQ+ a podobné nezmysly. No to máš jak za pandémie. Keď ťa, lebo som zodpovedný. Ono to tak dobre znie. Som zodpovedný. Ja chránim. No. To bolo troška inak však.
No, ale pokiaľ...
tých ľudí tento pocit, to máš vyhraté.
Pokiaľ sa bude brať skutočný význam slova zodpovednosť, tak možno 5% Slovákov je zodpovedný. Ja medzi nich nepatrím a drvivá väčšina z vás tiež nie. Ja teraz sa nebavím o handrách na ústach. A ešte jednu predpredstavku, jednu vec by som chcel. Videl si včera, jak by viedli tú Krajníkovú z toho tam Pezinko?
Čítal som len o tom.
Ja som videl aj video, Maťo mi ukazoval. Nebudem to komentovať, pretože zase príde ona, príde Prúšová a oni nabonzuje ma zase súdna rada, potom nebude riešiť Klementa ostatných hajzlov a bude riešiť mňa. Hej. A inak, ktorá svinia v tom denníku N ste jej schovali, alebo možno ste jej ukradli, lebo ste svine nacistické, ste jej ukradli hrebeň. Ktorý z vás to bol? No, že sa priznáte.
Možno Štefan Harabín, ktorý tam bol prítomný v súdnej svinia, pokiaľ viem, tak v piatok nám bude o tom rozprávať.
Áno, áno. Však potom... hej, na nejakých troch súdoch je teraz ešte dneska niekde. Áno, a zajtra bude. Ja to nebudem komentovať. Pozrite si to ej, a urobte si názor sami. Ej. Čo môžem ale povedať je, že alebo teda, čo som ochotný povedať, že docenta Dudáša chcú zase exemplárne ej, potrestať za jeho vedeckú prácu.
Ej. Áno, Dudáš je nebezpečenstvo pre spoločnosť, ale takí ľudia ako Heger, Naď, Mikas, Sabáka, Klempa a Matovič a ďalší, alebo Čurilovci. To je pohoda, však. To je pohoda.
Organizovaný zločin v rámci polície je OK. A Dudáš je najväčší problém.
Najväčší problém spoločnosti.
No, tak toto je. Dobre, ideme si zahrať?
Môžeme.
Hej, ideme nastaviť. Uvidíme, majte prosím vás toto trpezlivosť. Dáme nejakú 10 minútovú prestávku a pán Todd chcel na Skype silou mocou, tak ho tam dáme, ale obraz sme vyskúšali ráno, ale zvuk nie je vzhľadom k tomu, že bolo živé vysielanie. Tak uvidíme, keby náhodou, tak len majte strpenie. A za nejakých 10-11 minút sa opäť vrátime.
Áno.
Dobré ráno, tak... Teba počujem, seba počujem, ty ma počuješ.
Áno, ale či hostia budeme počuť. No.
Dobré ráno, pán Todd.
Dobré ránko, zdravíčko.
Na to kúpko zapracovali, paráda.
Počuj, aký zvuk, ešte lepší ako do mňa.
Dobre, Maťo, si fikulka.
No, netreba veľmi chváliť, lebo potom...
To nebudem.
Dobre, pán Todd, my sme sa dohodli minule, že teda vybeť ma nejakú akciu teraz v máji, že spravíme reláciu teda pred ňou. Vidím, že za vami je niečo písané. 3., 4., 5., čo to bude?
Bude to Vital Fest zdravia a znania, ktorý organizujeme už 38. krát, takže už to nie je žiadna novinka, myslím si, že pre mnohých poslucháčov alebo návštevníkov a novinkou je ale to, že sa stále sťahujeme, lebo vždy v Košiciach máme problémy s tým, že kto nám kde prenajme priestory, ale teraz máme také šťastie, že už druhýkrát budeme v hoteli Hilton toho 3. 4. mája, takže kto má chuť, naozaj môže prísť, pozrieť si kopec vystavovateľov, okolo 70 bude a vyše 30 prednášok, môžeme si potom o tom niečo povedať.
Dobre, a vy stále aj minule ste vravili, problém máte s čím? Ako čo niektorým ľuďom vadí zdravá výživa, alebo čo?
Skôr tie konšpirácie, ktoré oni nazývajú konšpiráciou.
Ale ohľadne čoho? Ohľadne zdravej výživy?
Myslím si, že to už až tak nie, ale skôr tí prednášajúci, ktorí tam prídu a prezentujú rôzne témy, nielen z oblasti zdravia, zdravej výživy, celkového prístupu k nejakému tomu ozdravovaniu, lebo ja nemám rád slovo liečiteľstvo ani medicína, ja mám skôr rád slovo celiteľstvo, čiže uzdravovanie ako také. A tie nie sú úplne v harmonii možno s mnohými tými predstavami bielých plášťov alebo tých, ktorí ich ovládajú, čiže tie farmafirmy. Takže my sa snažíme ponúkať ľuďom taký iný pohľad, iný prístup.
Však to aj je v poriadku, ale čo s tým má majiteľ nejakých priestorov? Toto nechápem.
No to sme si minule rozoberali, že Technická univerzita jednoducho po zverejnení článku v Korzári, ktorý pranieroval, že dávame priestor takým konšpirátorom, ako je Adriana Krajníková, alebo pán Banáš, alebo odborníkom na geoengineering a podobným témam, takže s tým mali veľký problém a Technická univerzita, kde sme roky rokuce robili v ich kultúraku ten festival, tak jednoducho sa nám rozhodla zrušiť nájom.
Konšpirátori nepodarení, to je hrozné!
Dobre, a o čom to tam bude, alebo kto tam bude vystavovať a o čom budú prednášky?
No, kto si pozrie stránku vitalfest.sk, tak uvidí zoznam vystavovateľov, ktorí sú tam doteraz. Ešte máme jedno, dve voľné miesta, takže predpokladám, že ešte pribudne, čiže bude vyše 70 vystavovateľov, ako som hovoril. To asi nebudeme rozoberať, lebo naozaj sú tam nielen výrobcovia alebo drobní nejakí pestovatelia alebo takí, jak by som povedal, handmade výrobcovia, ale aj rôzni dovozcovia zdravých vecí na Slovensko, ale sú tam mnohí terapeuti, poradcovia v oblasti nielen životného štýlu, ale všelijakých možných smerov. Budú tam lekári, budú tam napríklad aurafoto sa bude robiť alebo rôzne iné prístrojové terapie. Budú tam rôzni zástupcovia svojich nejakých takých centier, zdravých centier, ktorí budú rozprávať o tom, čo oni ponúkajú svojim ľuďom. Alebo priamo tam budú ponúkať určité služby. Takže čo sa týka výstavy, to bude naozaj veľmi široká plejada. No a čo sa týka programu, neviem, nakoľko máme čas, aby sme spomenuli niektorých, lebo bude to prebiehať tak, že bude to celú sobotu a celú nedeľu. Začne to v sobotu o 11. A skončí to večer o 5. v nedeľu. V sobotu to končí večer o 7. a v nedeľu to začína už o 9. prvou prednáškou, vtedy sa aj otvoria brány, samozrejme výstaviska. A potom idú non-stop, ide maratón prednášok, to znamená, že každú 3-4 hodinu, každú hodinu alebo každú polhodinu, kto koľko času chcel na predstavu svojich filozofií, dostane samozrejme a tam bude naozaj tá plejada veľmi široká.
Však dobre, ale tak čas máme, tak povedzte, čo títo ľudia teda, o čom to bude.
Tak môžem začať napríklad Galinou Alexandrovnou, ktorá docestuje, ona nie je Slovenka, ale žije na Slovensku, psychoterapeutka, karmalogička zo Sibíra a ona vyštudovala v Prahe aj kozmohumanizmus, takže ona bude rozprávať o rodoch, rodových líniách, vôbec o tom, že tí potomkovia, ktorí sa rodia do rodu, tak by malo to rodenie prebiehať na základe určitého telepatického kontaktu s predkami a aj tam navodí takú situáciu a bude rozprávať o dôležitosti komunikácie s našimi predkami. Potom taký známy človek je napríklad Robo Papp, ktorého väčšina pozná skôr ako nejakého speváka, hudobníka, ale on v roku 2010 sa venuje očkovaniu alebo neočkovaniu a neblahým účinkom očkovania, pretože jeho vtedy dieťatko malo nejaké problémy a na silu ho chceli zaočkovať a on začal hľadať možnosti, že prečo nie, a nakoniec sa veľmi nabúchal informáciami a bude hovoriť o tých svojich skúsenostiach, nielen svojich, ale odvtedy mu písalo veľmi veľa ľudí a má dobré poznatky napríklad z knižky, ktorú aj my predávame, a volá sa Virová mánia, ktorú napísal Stefan Lanka a ďalší, ktorí vlastne priniesli tie informácie, že vírusy neexistujú, pretože neboli ešte nasekvenované v celej dĺžke, nikdy nikomu sa to nepodarilo, a bude hovoriť o týchto informáciách. Budeme tam samozrejme mať aj plochozemca, pretože jedna z obrovských konšpirácií dneska je to, že či Zem je guľatá, alebo aká, alebo plocha. A príde Dominik Mrvý, ktorý predstaví ľuďom nejaké informácie, ktoré nie úplne sú v súlade s tým, čo nám hlása NASA a hovorí. Či Urmínsky, alebo Michal Či, taký známy odborník na samoliečbu, vyhľadávaný terapeut nielen v Bratislave, ale až po Michalovce, ktorý mal vážne zdravotné problémy pred mnohými rokmi, a on začal potom pracovať sám na sebe a prišiel na to, že to uzdravovanie nie je úplne tak, ako mu to ponúkala jeho pani doktorka. A skrz rôzne regeneračné a očisťovacie procesy sa dostal k tomu, že sa mu otvorila nejaká tá jasnozdrivosť a je schopný nahliadnúť do duše človeka alebo do jeho celého energoinformačného tela a zistiť, že kde čo vlastne je príčinou, a presne aj o tom bude hovoriť, že ako dosiahnuť to skutočné zdravie. Potom takým pravidelným hosťom nášho festivalu je Janko Hubinský, ktorý veľmi intenzívne ide proti tým všetkým neprávostiam, ktoré sa u nás dejú, a jedna z jeho prednášok, ktorá bude v jednej sále, bude mať názov, že prestávam živo riť a začínam živo byť. Hej, čiže bude to niečo o tom, že prečo je niekto ochotný venovať svoju energiu a prečo nie, čo je zlodejom času, alebo kto sú darmožeráči, a bude aj hovoriť o tom, že akým spôsobom sa dá prejsť z toho podnikania, kde nás štát nie o desiatok, ale o 90 ožobračuje, a akým spôsobom vieme urobiť také slobodné zabezpečenie svojho živobytia. Ako živý človek, suverén, o tom sa dneska veľa rozpráva, však aj sám Matovič povedal, že sme akcionári, takže aj o tom bude všetkom rozprávať, že tam, kde žijeme, je vlastne štát, ktorý je vlastnený niekým, a o tom teraz viac nebudem hovoriť, pretože príďte na prednášku a sa dozviete, ale on pracuje samozrejme a ja ho poznám už niekoľko desiatok rokov, keď skôr sa venoval tomu uzdravovaniu, čo jeho druhá prednáška bude, že som lekár bez titulu, ktorý ľuďom pomáha, ale neubližuje, čiže presne bude hovoriť o tých príbehoch mnohých ľudí, pretože pochodil celý svet a uzdravoval mnohé celebrity, či už v Amerike, v Austrálii a podobne, ale aj v Európe. Spolupracuje s mnohými takýmito uzdravovacími centrami kade tade. A on je známy hlavne v Nitre, pretože on má jednak štúdio IQ, ale aj známú reštauráciu vegánsku pani Baklážani a ďalšie takéto ozdravovacie centra. Takisto veľmi známym hosťom a pravidelným návštevníkom, predpokladám, že určite bol už na polovici našich podujatí, je Peter Planieta, ktorý sa svojmu zdravotnému štýlu, alebo zdravému životnému štýlu, ale samozrejme aj svojmu, aj keď to bol brept u mňa, venuje od svojich 17 rokov a naozaj vyskúšal rôzne stravovacie návyky od vegetariánstva, delenej surovej stravy a podobne, tak ako ja. A veľmi dlho sme aj spolupracovali. kým ja som sa nestal takým meso- a tukožravcom, ako sme sa aj minule rozprávali. A bude vlastne rozprávať o energii yin-yang, o piatich elementov a druhú prednášku bude mať o vzťahoch. Lebo v tom mal som možnosť nieraz s ním konzultovať tieto veci a naozaj je veľmi dobrý, takže tí, ktorí chcú mať dobré vzťahy alebo vedieť niečo o vzťahovej pyramíde, alebo ak sa niekto vo vzťahu chová ako obeť, alebo má pocit, že potrebuje druhého zachraňovať, alebo zase naopak je takým katom a chce sa vylepšiť, vycibriť si ten vzťah, tak nech príde a nech zistí, že práve nie on je nejaký energetický upír.
A Petra, páni, tu budú poznať poslucháči určite, hlavne zo Slobodného vysielača, on tam mal veľmi veľa relácií.
Máva aj doteraz naďalej, áno, pravidelne. No,
keď som tam ja bol, tak to už je 60 rokov. No. Nás,
ano, taký známy terapeut u nás, ktorý je tiež občas hosťom, ako mu to čas dovolí, je Andrej Medveď, ktorý skôr je taký aktívny na Facebooku, on veľmi veľa rád dáva tam tázajúcim sa. A on naozaj mnoho rokov, my s ním spolupracujeme, myslím si, že tiež viac než 10 rokov, on sa venuje nielen prevencii, ale celkovému tomu zdravému životnému štýlu. A samozrejme s tým súvisiaca regenerácia organizmu a to telu vlastným prirodzeným spôsobom. Bude sa teraz snažiť rozprávať niečo o tom, akým spôsobom psychika a črevo spolupracujú. Pretože ja sa tiež venujem dosť intenzívne už niekoľko rokov mikrobiomu a bude hovoriť, že akým spôsobom môže napríklad aj výživa ovplyvňovať náš mikrobiom a tým pádom lepšie vieme zvládať stres. Tak ako sa hovorí, aj keď to mnohí gastroenterológovia nemajú radi, že na črevu sa hovorí druhý mozog, ale podľa výskumov je ten črevný mikrobióm dôležitý nielen pre správne trávenie, ale aj práve pre zvládanie a riešenie práve tých psychických problémov a stresu. A bude hovoriť o tom, že cez aké mechanizmy vlastne ten mikrobióm vplýva na mozog, ako to môžeme podporiť, aby sa to zlepšilo, po prípade, aké tam máme toxíny a všetko okolo toho. Zaujímavým človekom je Zemislav, ktorý okrem iného je pilot a venuje sa dlhé roky tomu, že pozoruje presne tú konšpiračnú, vlastne za konšpiračnú označovanú tému, a to je geoinžinierstvo. A bude nám rozprávať, ako on vlastne skrz toho, že pracoval ako letecký technik, vie potvrdiť, že počasie sa ovplyvňuje a aké má ničivé dôsledky. Taktiež pravidelným hosťom nášho festivalu je vystavovateľ, ale zároveň autor niekoľkých kníh, ktorý napísal o tom, že akým spôsobom vieme z napríklad z tváre diagnostikovať, aký má človek zdravotný problém. A tento raz bude rozprávať o tom, že ak je nemocná duša, čiže nemá my moc, tak skôr či neskôr sa koniec koncom prejavia nejaké choroby. A bude dávať nejaké návody o tom, že aby človek sa zamyslel, čo robí v živote zle a akým spôsobom vie to zmeniť sám a potom vie zmeniť aj svoj samozrejme zdravotný stav. Ďalším takým pravidelným hosťom, nie na každom festivale, skôr by som povedal na takom každom druhom, je farmaceut doktor Jozef Zima, ktorý je špecialista na využitie rôznych prírodných látok. Mám s ním ja veľa rozhovorov aj na YouTube a aj zaznamenané mnohé jeho predchádzajúce prednášky na Vitalfeste.
Počkajte, farmaceut neverí oným farmakológiem?
Je to človek na našej strane. ktorý dlho robil, áno, dlho robil vo farmácii, ale ešte dlhšie v nej už nerobí a vyrába aj rôzne doplnky výživy a teraz bude skôr hovoriť o tom, akým spôsobom vieme hackovať svoj mozog. Čiže aj názov prednášky si dal, že zapnite hlavný spínač energie a vitality a dlhovekosti pomocou špeciálnych mikroživín. Čiže bude rozprávať nielen o nikotinamide, ktorý napríklad ja užívam dennodenne kvôli tomu, aby mi to lepšie pálilo, pretože už po 60-ke to človeku nezvykne vždy najlepšie dopínať, nevždy si spomenie na všetko, ale sám som spozoroval, že pod vplyvom nejakých takýchto práve mikroživín sa mi to nejakým spôsobom zlepšuje. A on tvrdí, že už medzi 40-kou a 60-kou, podľa toho u koho ako, vlastne tie koenzymy a všetky, ktoré ovplyvňujú, klesajú zhruba o 50% a každý rok môžu klesať o ďalšie percentá. Takže kto naozaj je už možno v tom veku nad 40 a chcel by vedieť, že akým spôsobom si vie hackovať svoj organizmus, čiže vylepšiť, predĺžiť si život, byť zdravším a tak ďalej, určite nech na jeho prednášku príde. Takým zriedkavejším, ale veľmi žiadaným hosťom je Karel Spilko, pretože on je z Čiech, napísal množstvo kníh. Ja som sa na neho nakontaktoval možno pred 15 alebo možno viacerými rokmi ešte skrz toho, že som počul jeho jednu audioknihu, ktorá ma veľmi oslovila. A vtedy som ho ja oslovil, že či by bol tak láskavý prísť aj do Košíc porozprávať. A odtedy sme mali veľa samozrejme takýchto spoločných prednášok, seminárov. A teraz bude rozprávať o tom, že keď niekto pochopí to, čo on hovorí vôbec celkovo o Matrixe, v ktorom žijeme, a o tom, ako si, keď navodíme vnútorné šťastie, tak si vytvoríme tú vnútornú pohodičku, pretože myseľ a telo je naša pravá podstata a život nie je nič iné, len jeden film, v ktorom my hráme a zároveň sme jeho režisérom. A bude hovoriť vlastne o súlade s tou prirodzenosťou a o tom, že vždy žijeme prítomný okamžik tu a teraz a to šťastie je teda na dosah tu a teraz a nikdy ho nehľadajme niekde v minulosti a v budúcnosti a podobne. Takže vrele odporúčam. Jeho videá, ktoré sme aj nahrali na minulých festiváloch a zverejnili, mali veľmi početné videnia. Pre niekoho veľmi známy a pre niekoho menej známy bude zase Jozka Šálek. Ja som s ním spolupracoval pred vyše 10 rokmi, ale on, poviem to od konca, on je ten, ktorý je držiteľom troch svetových rekordov, ktoré sú zapísané v Guinnessovej knihe rekordov, a to v oblasti extrémnych a vytrvalostných otužileckých športových disciplín. Čiže on bežal napríklad v trenkách a bosí polomaratón na snehu v zime, alebo vydržal v planku najdlhšie zatiaľ na svete. Prekonal aj mnohých iných rekordmenov. Dokonca prekonal tak známeho Wima Hofa. A teraz chystá ďalší svetový rekord, ktorý sa chystajú zapísať do Guinnessovej knihy rekordov a chce to robiť v Egypte, kde jeho prvá predstava bola taká, že nejaká chudšia Egypťanka mu bude sedieť na chrbte a on v tom planku vydrží s tou záťažou opäť najdlhšie. Je zaujímavé, nie, že on tam vydrží niekoľko hodín a mnohí ľudia nevydržia ani niekoľko minút. A v podstate jeho prednáška bude ako prekonať sám seba.
Čo minút, sekúnd, pre Boha.
Alebo niekto len sekundáro. Ďalší zaujímavý človek bude napríklad Erwin Sekir, ktorý okrem toho, že je zakladateľom spoločnosti Zapier Technology, pretože oni sledovali tie vplyvy tých Zapier prístrojov na organizmus, študovali rôznych tých opäť za konšpirátorov považovaných, či už Hildu Clark alebo Rajfa a podobných ďalších odborníkov, ktorí dokázali skrz nejaké vibrácie likvidovať nežiaduce mikroorganizmy. Takže on práve tým, že je elektroinžinier a informatik, tak sa snažil zdokonaliť tieto technológie a práve o tom bude rozprávať, že ľudské telo je ako batéria. A práve tým nesúladom a nesprávnymi následnými účinkami sa v tých bunkách spúšťajú určité procesy, ktoré potom vedú k vzniku množstva chorôb. A on priblíži to, že ako je možné pôsobiť cez nejaké rôzne elektromagnetické polia, či už negatívne skrz toho, že sme ovplyvnení a obkolesení rôznymi tými nezdravými vibráciami od Wi-Fi počnúc doma až po obrovské rezonátory hore na každom bloku, každej vyššej budove, tých 5G sietí a na stožiaroch. No a bude hovoriť samozrejme o súvislosti medzi pH a tou konduktivitou, alebo akým spôsobom udržať správne nabitie, ne, každej tej jednej eukaritickej bunky, ako to samozrejme potom má vplyv na emócie, o rôznych rezonátoroch a bude hovoriť aj o zuboch, takže ten, kto má nejaké problémy so zubami, nech si príde vypočuť, že čo všetko môže vplývať aj na toto. A bude to určite pre poslucháčov veľmi zaujímavo vysvetlené. Každý z tých samozrejme prednášateľov nie len priamo možno v sále bude odpovedať na otázky, ale každý sa tam zdrží nejakú tú hodinku ešte aj po prednáške, takže v tom foaje pri stole budú môcť ľudia s ním a s každým tým prednášateľom diskutovať. Mnohí z nich budú aj vystavovať, o nich si povieme neskôr, ktorí zároveň budú aj vystavovať celé 2 dni a budú aj prednášať. Jedným z takých je napríklad aj Miloš Matula, s ktorým tiež som spolupracoval a robili sme spolu mnohé semináre, ktoré u neho nesú názov Duchovná cesta pokojného bojovníka svetla. On sa okolo 25 rokov venuje takým šamansko-ezoterickým disciplínám. Veľa chodil do Južnej Ameriky a teraz, keďže napísal aj množstvo kníh práve o Nefertiti, Achnatone a podobne z Egypta, tak skôr tam chodieva, tam získava informácia bádra a samozrejme robí aj tam semináre s poslucháčmi, ktorí majú záujem tam prísť za ním. No a teraz bude hovoriť o prebúdzaní sa a že ľudstvo a Zem sa nachádza práve na tej galaktickej križovatke a akým spôsobom vlastne vieme využiť tieto rôzne energie, ktoré na nás vplývajú zhora alebo vôbec okolo nás, využiť na naše prebudenie, aby sa nám napríklad otvorilo tretie oko alebo aby sme mali tú intuíciu vylepšenú. Budem prednášať možno aj ja, a ja budem prednášať o skôr o tých kataklizmách alebo o zasypaných mestách, akým spôsobom nám falšujú dejiny a ako sa učíme od malička dejiny a nie tú skutočnú históriu alebo skutočnú chronológiu dejín, ktorá bola prepísaná v 17. storočí na zákazku jezuitov, samým jezuitom, ktorý sa volá Scaligeri, je dosť známy a on vtedy prepísal úplne nové dejiny, všetko je na novo a to, čo sa učíme, vôbec tak nebolo, alebo je to tak dopasovávané, že ten, kto sa tomu venuje, zistí naozaj mnoho chýb. Bude ma doplňať Peter Pavol Kysucký, ktorý aj vydal knižočku, ktorá sa tomu venuje. Čiže on bude hovoriť po mne o Tartárii, o rôznych bytostiach, ktoré niekedy žili na Zemi. O obroch a podobne.
O niektoré ešte doteraz žijú na Zemi, ako Remišová, Plavákova.
No samozrejme, ale nie sú tak bežne medzi nami, ako boli v tej dobe. A v tej dobe, keď sa veľa robili tie genetické manipulácie ľudí, tak aj bolo o tom napísané, že psohlavci však, ale žili takí a tak ďalej. Proste nechcem to predbiehať, nech je to prekvapenie skôr pre návštevníkov a nech prídu a nech si vypočujú o tom viac. No a hovoril som, že poviem aj o tých, ktorí u nás vystavujú a zároveň budú prednášať. Jedným z nich je napríklad Ľubo Fico, ktorý je tiež prehlásený živý človek a okrem toho, že on sám slobodne hospodári, bude o tom rozprávať, že ako sa to dá, ako som už spomínal pri Hubinskom. A on napríklad vyrába kvasené šťavy z rôznych takýchto prírodných substancií. Pravidelným hosťom posledné roky je aj Don Julian, ktorý je z Peru. Učil sa od svojho otca, starého otca, ktorí boli šamani a on vlastne tieto skúsenosti dlhoročné svoje odovzdáva teraz po Európe a aj na Slovensku, v Čechách. Chodí na rôzne práve takéto podujatia a my sme ho vlastne poprosili, či by neurobil, lebo on celé dva dni v kuse vyhráva na tých svojich rôznych šamanských nástrojoch na výstavisku, kde je veľký hluk a nerozumie tomu, takže teraz bude mať so svojimi šamanskými nástrojmi predstaví ich vibrácie, akým spôsobom vedia ovplyvňovať zdravie človeka, ako dokážu zharmonizovať tie energetické tela a ktorý nástroj na čo a ako môžeme používať. Bude reč samozrejme aj o tradičnej ruskej medicíne a rôznych nových trendoch, kde môžeme využiť rôzne produkty zo Sibíra a o ich účinkoch na zdravie bude rozprávať bakalárka Kristýna Zemanová. Taktiež sa dotkne samozrejme orgánových hodín, že kedy je to lepšie a kedy je to povedzme menej účinné. Takisto Jan Karolík, ktorý zvykol chodiť na naše podujatia, sa venuje sujok terapii, takže niečo o tom porozpráva. No a pravidelne chodia na naše festivály už roky rokuce Datka a Daniel Máčovský, ktorí samozrejme robili aj svoj festival v Seredi, Avatar Fest, čiže návštevníci alebo vaši poslucháči možno ich poznajú skôr aj odtiaľ. Ale aj u nás zvyknú mať vždy nejaký zaujímavý príspevok, okrem toho, že majú stále najväčší stánok so stovkami misiek a rôznymi oblečeniami, tak oni organizujú pravidelne niekoľkokrát ročne tie pute do indických Himalájí, odkiaľ aj prinášajú tie svoje nástroje minulosti. A teraz budú rozprávať a odovzdávať svoje skúsenosti práve o tom rode, akým spôsobom treba nastoliť ten súlad a je potrebné mať súlad, aby bola hojnosť v rode. Čiže niektoré vzťahy, akým spôsobom bránia napríklad práve tej hojnosti, pretože tie vzťahy s našimi rodičmi alebo predkami nie sú práve v harmonii. Roman Gajan bude u nás len druhý krát. 20 rokov sa venuje, akým spôsobom uzdravovať psov, kone a zvieratka. A on má veľmi zaujímavý celostný prístup, aj akým spôsobom by sa mali vyživovať tie zvieratka, ale celkovo akým spôsobom ich dostať do laty. Ja som mal možnosť vidieť, keď u nás v rodine má niekto psa, ktorý je veľmi, veľmi hravý a neposlušný a jak ho vedel za pár minút dať do laty, to bolo úplne úžasné. Ja keď som vždy prišiel tam, tak pes ma od radosti poskákal celého, čiže vedel som, že keď tam idem na to miesto, tak jednoducho musím si zobrať najstaršie, najhoršie rifle a podobne. Teraz prídem len, ako mi ukázal, ako mám dať ruku, on si hneď sadne a to bolo behom dňa a je neskutočne poslušný Ale my sme nevedeli, akým spôsobom s tým psíkom treba zachádzať. Takže o tom všetkom bude rozprávať a hlavne o tom, že ako sa dá optimalizovať to stravovanie tých zvieratiek. Takže každý, kto kupuje niekde nejakú výživu pre toho svojho miláčika, určite by som odporučil prísť, aj keď neprídu konkrétne na prednášku, ale aspoň na výstavu a sa s ním porozprávať, pretože jeho rady sú naozaj cenné. Ja som zistil, lebo ja nemám doma psa, ale mám kocúra, kedy prečo žerie, kedy nie a čo je dobré. A to som si aj všimol, že keď si kúpim v nejakom reťazci napríklad pre kocúra pečeň, napríklad kuraciu, tak niekedy sa jej ani nedotkne, príde ovonia a nechce ju jesť, takže na mieste je otázka, čo v tom vlastne je. A potom, keď to kúpim niekde inde, tak sa napríklad nejakú hovädziu, keď zabíja kamarát napríklad nejaké teliatko a dáme hovädziu pečienku, tak sa ide úplne ošaliec z toho. Ale z toho mu veľa nedám, lebo to je skôr pre mňa, lebo ja viem, že tie teliatka sa zdravo pasú a radšej to zjem ja. Ešte máme zo pár, keď môžem. Janka Tešková, ktorá je zdravotnička a našla si cestu, ona to nazýva k alternatívnej medicíne. Ja nemám rád slovo alternovať, lebo my nealternujeme medicínu, my robíme to uzdravovanie a celiteľstvo, pretože medicína má svoje opodstatnenie. Napríklad, keď si niekto zlomí nohu a podobne a treba, aby prišla rýchla, v tom naozaj je medicína špička a vyvíja stále a stále novšie metódy, ale čo sa týka nejakých chronických chorôb alebo alergií a tak ďalej, tých civilizačných takzvaných chorôb v tom, ako si sa dostala do slepej uličky práve vďaka farmácii. Čiže ona bude rozprávať o tom, že ako si pomôcť od bolesti bez tabletiek a konkrétne bude rozprávať o ušných a telových sviečkach. Tomáš Ryšavý, ktorý má svoje také indické meno Tribhangadas, neviem, či to správne vyslovujem, pretože nevyznám sa v jazyku týchto našich Indov. On študoval napríklad priamo v Indii 5 rokov a to tie tradičné duchovné náuky, konkrétne je to známe pod názvom aj ajurvédska medicína, ale to je len jedna z toho celku. A bude presne rozprávať o tej ajurvéde, akým spôsobom vlastne ajurvéda hovorí o dlhovekosti a ďalšom liečení rôznych ochorení. No, druhýkrát
dáme si prestávku, lebo akorát taký čas, no, a potom sa vrátime k týmto vašim vystavovateľom.
Dobrý deň,
prajem. Ja si viem predstaviť poslucháča, keď počuli o plochozemcoch, že mávli rukou, ale podľa toho teda, čo pán Todor rozpráva, tak tá plejáda je tam veľmi, ale veľmi široká, aj? Nikto nebraví, že musíš na plochozemcov ísť. Inak chcem sa vás pýtať, pán Todt, vítajte späť do relácie. Jak silná je tá viera v to plochozemectvo v tej vašej komunite, by sme povedali, alebo medzi ľuďmi vôbec?
No tí, ktorí, spomeniem práve Šíravu, lebo vy tam zvyknete robiť.
Raz sme tam boli.
Prosím?
Raz sme tam boli.
Len raz ste tam boli?
Len raz, no.
No, tak spomeniem preto Šíravu a keď niekto príde a postaví si trojnožku na Šíravu a má dobrý teleobjektív s dobrým priblížením a pozrie si na Google zakrivenie Zeme, sú také kalkulačky, kto nevie počítať Pythagorovú vetu, že už na to zabudol, tak si zistí, že 10 kilometrov na 10 kilometrov druhá strana Šíravy by mala byť 7,5 metra pod horizontom. A keď si to pritiahne s dobrým foťákom, vidí, že vidí ten breh. Hej? A tu by som ďalej už ani nerozprával. jak je to možné, keď je tá Zem zaoblená a malo by to byť 7,5 metra pod horizontom, že to vidíme? Tak niekto nám asi klame o niečom.
No a čo je potom pravda?
No to ja neviem, čo je pravda, ale treba to skúmať. Ale ja vždy každému poviem, že skôr, než sa pustíme do hociakej debaty o hocičom, čo sa týka guľatej plochej zemi a podobných elektromagnetických pomeroch, tak najprv nech sa ide presvedčiť sám. Lebo zbytočne budeme debatiť, že kde je Slnko, ako ďaleko je, kde je Mesiac, ako koluje, kde je čo, a nie, či je kupola, či nie je kupola, ako to... To, že je kupola, to vidí každý, však Elon Musk do nej naráža každú chvíľu so svojimi raketami. Ale nech najprv ide, nech si pomeria, nech sa pozrie, nech si vypočíta, alebo dá si Googlom overenú kalkulačku, ktorá hovorí o tom, že aké má byť na akej vzdialenosti zakrivenie. Ja som bol napríklad v Grécku, kde som na 80 kilometrov pozoroval, že či vidím hotely na druhej strane pod Olympom. A v noci mi svietili hotely, hej, ktoré by mali byť už niekoľko stovák metrov pod horizontom. To len tak na margo veci.
Dobre.
Ja s nikým sa nechcem nikdy púšťať do debaty, či tak, či onak, či hentak, kto si sám na to nepozrie. A kto si sám uvidí a spadne mu sánka, potom môžeme rozoberať, že ako to teda je, hej, naozaj.
Dobre. A ešte máte niekoho zaujímavého, kto tam bude?
Ako je to ešte pár ľudí, ktorých sme nespomenuli. Telegraficky môžem povedať, napríklad Michal Kroulík bude mať takú meditáciu napojenie srdca na absolútnu lásku. Nikoleta Žigová, ktorá chodí na každú jednu výstavu a sme spomínali, že bude aura foto, tak bude aj o tom rozprávať, že čo vlastne tá aura môže prezradiť. Druhýkrát bude na našej výstave zaujímavý človek, ktorého knihy my predávame už nejaký ten rok. A to je Jaro Ľahký, mladý chalan, ktorý sa naozaj venuje tomu biohackingu. A teraz bude konkrétne rozprávať, že akým spôsobom svetlo formuje zdravie a život. Lebo mnohí rozprávajú o zdravej výžive a ďalších vplyvoch na zdravie, ale mnohí podceňujú to, že akým spôsobom na tie mitochondria, na celý náš organizmus, ktoré spektra, ktoré obsahuje slniečko, majú vplyv a dopad, či je to viditeľné, neviditeľné svetlo, modré svetlo z obrazoviek, ako nás likviduje, preto ja večer už vždy nosím červené okuliare, keď sa pozerám do obrazoviek, ale teraz tu mám viac denného svetla ako umelého. Práve včera som mal jedno vysielanie a tam jeden na YouTube napísal takú poznámočku, že čo to mám za divné okuliare. No mám červené, hej, aby som filtroval modré svetlo. No a o týchto veciach bude rozprávať. Prvýkrát bude rozprávať na festivale Matej Mravec. On je zaujímavý v tom, že vníma skrz svoje diagnostiky, ktoré robí, že aký vplyv má na organizmus napríklad tá výživa a ďalšie veci. A presne bude rozprávať o tom, že naše telo je dokonale prepojený systém, ktorý stále nám vysiela signály, len či ich vieme správne čítať a či na základe toho aj vieme, čo máme robiť a akým vplyvom alebo ako vieme ovplyvniť vlastne naše zdravie. Bude tam aj zaujímavý vedec, ktorý sa volá Miroslav Ondrejka, bol už na našom festivále. Má viac než 16-ročné skúsenosti s výrobou koloidov a štúdiou astrologie, čiže bude rozprávať, akým spôsobom tá mystika tých vzácnych kovov a tá liečivá sila toho koloidného striebra a iných koloidných minerálov má vplyv na nás. Vladimír Vojenko-Curek je skôr známy tým východniarom, ktorí chodia do archeoparku Hradisko, pretože mal pred niekoľkými rokmi takú myšlienku, že niečo také postaví, je to v Lipanoch a on dlhé roky sa venuje bojovým umeniam a aj založil Akadémiu bojového umenia a je tvorca slovanskej bojovej vedy. Mimo iného vydal napríklad také knihy ako Boj s reťazou, ale teraz bude rozprávať skôr o parazitoch v duchovnom svete, o Matrixe a priblíži vlastne tých parazitov v tom duchovnom svete, ktoré každodenne pôsobia na to naše ja a na zdravie človeka.
No a čo tým myslíte, parazit v duchovnom svete?
No, parazit nie je len ten, ktorého vidíme pod mikroskopom, ale parazitom môže byť aj druhý človek, pretože jeho energia, jeho myšlienky majú dopad na daného druhého človeka a môže ho nahlodávať, ale môžu ho nahlodávať aj parazity, tí, ktorí riadia tu celý život a celú našu zem, tú hierarchiu riadenia, keď ideme úplne na tú špičku, tak aj to sú paraziti a majú veľmi silné pôsobenie. Hej? Takže on bude celkovo rozprávať o tom, veľmi ma zaujímavé rozprávanie, ja vrele odporúčam jeho prednášku a myslím si, že budú aj v kuluároch veľké diskusie za tým. No a ešte dvoch spomeniem, jedného už som spomenul, Martin Vitalis bude prvýkrát na našom festivale a bude robiť také zvukohranie, bude mať takú meditáciu s rôznymi kryštálovými a tibetskými misami, takže kto má chuť si otvoriť nejaké to srdiečko, srdcovú čakru alebo ukotviť si svoju lásku, tak nech príde. Ináč na záver festivalu bude mať ešte koncert, ja som spomínal Roba Papa, ale nepovedal som, že bude nám aj na gitárke hrať a pozdraví samozrejme návštevníkov aj svojim maličkým takým umeleckým vstupom. No a ja som už spomenul Pavla Petra Kysuckého, ale spomínal som ho v prednáške o Tartárii, ale chcem povedať, že bude mať ešte druhú prednášku a tiež bude hovoriť o tom, čo aj Erwin Secker, že ľudské telo je elektrické zariadenie. A on tvrdí, že ak by medicína mala tie informácie, ktoré on, lebo bol veľmi chorý a ho nevedeli vyliečiť a sám sa z toho dostal a zahrnul to do knižky Byť zdravý celý život. No a on tvrdí, že ak by, teda opäť zopakujem, medicína vedela tieto informácie, tak by liečila také ochorenia ako rakovina, cukrovka, bolesti chrbtice alebo vôbec pohybového aparátu, reumu, astmu a podobne, či Parkinsona, vysoký tlak, alergie a tak ďalej. A tvrdí aj to, že on svojimi radami vie pomôcť ľuďom tak, že chrípky, výrozy, zápaly, plúca a podobne vie riešiť človek vplyvom tých informácií za 2 až 4 hodiny. Jeho prednášky zvyknú byť dosť nabité a my sme už dávnejšie dohadovali, že by prišiel, no a teraz príde na festival. Takže návštevníci sa budú môcť dozvedieť informácie, ako zvýšiť napríklad aj svoju výkonnosť. Aj pre športovcov to môže byť zaujímavé. Hej? Alebo skrátiť nejakú rehabilitáciu, ak niekto mal nejaké zranenie. Takže asi toľko v krátkosti k tým našim vystavovateľom, prednášateľom takto.
Dobre, tak vyzerá to celkom zaujímavé možno pre niektorých ľudí. Takže to bude 3. a 4. mája.
Áno.
V Košiciach v tom hotel Hilton, hej?
Áno. Priamo na námestí.
Hej, na hlavnom. Ja som tam raz som tam bol v tom hoteli.
Keď to bol Slovan? Či
nie. Tak starý nie som. Ale nie teraz, keď sme mali tam stretnutie niektorí. Niektorý čas som tam bol, ako celkom je v pohode ten hotel. Takže toľko k tomu. Dobre, a čo teda, ak môžete poslucháčom, čo, alebo je vy, ak sa pozerať, ako, nejaké rady pre ľudí. Teraz viete čo, poviem vám jednu vec, ono sa to hovorí, že jarná únava, alebo ja neviem čo, ale strašne veľa ľudí mi hovorí, že proste sa zobudia, hej, a už sú unavení. A berú vitamíny a neviem čo, a chodí na slnečko, vonku robí, hej. Že počuli ste takúto tendenciu teraz, alebo nie?
Počul som to od viacerých, nie ste prvý, ktorý o tom hovorí, ale je to naozaj na individuálny prístup, lebo je ťažko mne niečo globalizovať, nerad to robím, pretože neviem, ako žije ten človek, môže byť, že práve žije v nejakom nedobrom vzťahu, že sú nejaké veci, ktoré ho trápia. A keď on ide spať s tým, že nie je absolútne v pohode, vysmiatý a jednoducho šrotí mu ten mozog aj cez noc tieto informácie, s ktorými sa on trápi a zápasí s nimi, tak ťažko môžeme potom očakávať to, že sa zobudím ráno a hupnem pravou nohou z postele a som jak rybička. Ale takým ľuďom odporúčam výjsť von. Ja zvyknem niekedy vybehnúť rovno na trávu, nech je hociaké počasie, hlavne keď nemáme tie chemtrailsy nad hlavou, ale pekne svieti slniečko, tak si dám dole okuliare, pozerám do slniečka, urobím si takých 50 drepikov. Pre mužov na zvyšovanie testosterónu je to úžasná vec. Zároveň som bosý, takže nasávam tú energiu zo zeme. A potom si obchám ruky, lebo nie som ja takým zástancom, nie že zástancom, ja sa nerád ponáram do studenej vode celý, keď som hovoril, že Pepa Šálek o tom bude rozprávať, ale ja si obchám ruky, ja si obchám ruky do studenej vody vyše zápestia a ochladzujem sa takým spôsobom, aby som dostal nejakú tú flexibilitu, pretože mnohí ľudia majú dneska problém s tým, že majú studené ruky, nohy, a z pohľadu psychosomatiky to môže byť aj to, že sú v nejakom strese stále, vtedy je väčšinou takýto pocit. Ale môže to byť aj iné, môže aj kvôli niečomu inému byť zúžené, tie cievky môžu byť, takže to nedokrvenie, a preto aj tie studené ruky, nohy sú. Hlavne u vegánov, vegetariánov je to dosť často pozorovateľné.
Z akého dôvodu?
Prosím?
Z akého dôvodu je to u vegánov a u vegetariánov?
No, lebo oni väčšinou sa vyživujú tými ochladzujúcimi potravinami. Zelenina a ovocie celkovo sú ochladzujúce potraviny. Ale to zase by sme zabrdli do čínskej medicíny, pretože oni majú tú termiku potravín pekne rozpracovanú, ktoré potraviny ohrievajú, ktoré ochladzujú a podobne. A ešte by som doplnil k tomu, k tej únave. Jarná únava vždy bola a bude, pretože to je prirodzený kolobeh v prírode. A to majú aj zvieratka, takže majú to aj ľudia. Zvieratko na jeseň sa vyživuje tak, že papá veľa takého, povedzme, ovocia alebo niečoho sladkého, čo im vytvára tú tukovú zásobu, aby mali potom z čoho v zime žiť, alebo aj pri hibernácii, aby fungovali nejaké tie procesy v organizme metabolické, takže to isté by mal robiť človek, kdežto človek to nerobí. Človek je napríklad to ovocie celý rok alebo sladkosti celý rok, a potom samozrejme sa čudujeme niekto, že tá obezita u nás je vždy väčší a väčší problém. Samozrejme, to musí byť, keď takto sa človek vyživuje alebo takto sa stravuje, alebo to už nevolám potom vyživa, ale stravovanie, otravovanie alebo jedlo. A potom na jar by sme mali všetko to zo seba dať von. A ja napríklad, keď hovorím, že ráno vybehnem, tak vidím, keď už teraz pár dní kvitne púpava, tak si pekne natrhám a zožujem zo pár kvietkov. Už aj žihlava začína, tak aj žihlava sa dá zjesť. Takže toto odporúčam takým, čo majú tú jarnú únavu, aby takýmto spôsobom sa znova nejakým trošičku spôsobom nakopli.
Počkajte, povedali ste požuť púpavu a vypluť, alebo no? Zjesť?
Zjesť, jasné.
Zjesť, hej.
Kvet. Požuj si korčok pre deti.
Čo?
Nie, to je veľmi chutné. Kto to ochutná, nedá dopustiť. Púpavové kvety sú také sladučko, horkučké. Samozrejme aj s tou celou stopkou, kde je veľa tých látok, ktoré potom regenerujú tú pečeň. Ale kto nemá túto možnosť, ja si myslím, že každý ju má. No,
tak púpavu snáď, každý sa dostane k púpave, nie?
Určite, určite. Ale dá sa žviachať ostropestrec, semiačka, dá sa kúpiť rovno nejaké preparáty. My predávame množstvo preparátov, ktoré majú vyťažky z ostropestreca, silimarín a podobne. Takže to sú také jarné nakopávače, regeneračné možnosti.
Hej, toto som chcel, že či sú nejaké prostriedky alebo nejaké proste aj prírodné veci, ktoré by týmto ľuďom mohli pomôcť.
Samozrejme, je ich veľmi veľa, to sa predháňajú rôzne dodávateľské firmy, aj nám ponúkajú, teraz máme toto, teraz máme také tinktúry, onaké tinktúry, hen také tinktúry. Kto príde ku nám na predajňu, my máme naozaj dobrý personál, vie radiť aj osobne šité, že čo by komu bolo napríklad také účinné. Ja mám rád veľmi preparát Regalen, lebo tam je zmes mnohých bylín, okrem toho ostropestreca, ktorý regeneruje organizmus a silne ovplyvňuje pečeň. Ale takým napríklad preparátom je aj Citosan, ktorý je veľmi dobrý. A je veľa, veľa rôznych druhov. Ale kto má rád nejaké monokultúry, tak hovorím výzvon, žviachať, pupavu, žviachať, žihlavu, ale tú žihlavu najprv pekne chytiť do ruky a pohladkať ju, aby sme tie sklenené pichliačiky, ktoré sú na listoch, rozbili ešte skôr, než ich dáme do úst, aby nás zbytočne v ústach to nepálilo. A metód je veľmi veľa.
Takže môže nás to páliť na rukách, ale nie v ústach.
Ale keď to budete tak hladkať, keď chytíte tú pupavu od tej stopky...
Žihlavu, nie?
Žihlavu. Ťaháte pekne hore a tak ju hladkáte, tak vlastne polámete tie kryštáliky skôr, ako sa polámu v ústach a zrania vám sliznicu v ústach a tým pádom už oni tú látku, ktorá je taká prhlivá, nepustia priamo do krvného obehu, lebo už vám nezrania sliznicu. A keď troška popáli ruku, ale ja niekedy mám také šťastie, že vôbec sa nepopálim a zjem 4-5 pupav, žihlav a sa nepoprhlím, takže je to možné.
A čo čaj žihlavový?
A potom si urobím z toho, urobím si z toho takú guličku a tu zjem.
A čaj žihlavový?
Určite.
Aj z čerstvej žihlavy?
Niekto robí z čerstvej žihlavy, niekto tvrdí, že práve z tej sušenej sa dajú z toho vyluhovať viac tých účinných látok. Niekto povie, že v tinktúre, v alkoholovej ešte viac. Ja nie som až taký odborník na bylinky, že by som toto vedel posúdiť. Nemám svoje laboratória. Každý si chváli svoje perie, takže asi tak.
Ja som počul, že budete mať v Nitre nejakú prednášku.
Ja o tom neviem.
4. apríla, či nie v Nitre?
Nie. Nikto ma zatiaľ do Nitry nepozval, alebo o tom neviem. V Nitre väčšinou organizuje tie festivály Janko Hubinský, ktoré už som spomínal, takže viackrát sme rozprávali o takej spolupráci, že možno by som tam prišiel, ale som dosť časov teraz vyťažený, takže neviem.
Dobre, ja by som navrhol jednu vec teraz, že by sme si dali prestávku a dať väčší priestor ľuďom, lebo určite majú 1500 otázok na vás. Dobre?
Dobre. Dobre.
Prajem, všetkých pozdravujem.
Dobrý deň, prajem aj ja.
Zdravíčko.
Pán to je na linke. Tak áno, zabudol si vypnúť mikrofón, ale to je len neskúsenosťou. Tomu odpustíme. 0950 66 11 16 je telefónna linka do štúdia Juh. Mailová adresa rano@infovojna.bz. Neuveriteľné, ale už mám prvého telefonujúceho poslucháča. Nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň.
Dobrý deň. Robert Sadnom z Prievidze. Ja by som chcel pozdraviť pána hostia, pána Tota, a prikloniť sa k nemu k tvrdeniu, že Zem je rovná. A áno, je. Aj keď neveriacký pán Richtner tomu neverí, ale je k tomu aj video starého pána Čecha, pilota na MiG-och 21. Je to na YouTube, volá sa to Jak si môžeme ovieriť, že je Zem nekulatá, časť štvrtá po vydaní s pilotem. A tento pilot tvrdí, alebo teda však to je dokazateľné, v aeroplánoch je tzv. Umelý horizont. A je to prístroj, ktorý funguje na princípe gyroskopu, čiže sa tam roztočia dve kolesa, jedno vertikálne, druhé horizontálne. A to sa roztočí na letisku. A keď lietadlo zlietne, tak mu funguje rovinu alebo natočenie, čiže môže lietať aj za tmy, to sa využíva za tmy. A keby to nefungovalo, alebo keby sa nemalo, alebo keby Zem bola gulatá, tak lietadlo odletí do vesmíru. Iba toľko som chcel, pozdravujem.
Ďakujeme, dúfam, že sa toto zmení na plochozemskú reláciu teraz. No. Dobre, však v poriadku, veď. Každý nech si povie, čo chce.
Ja tu mám mail. Ahojte chalani, chcem sa opýtať, budete robiť stretnutia s poslucháčmi ako každý rok, konkrétne pri Zlatých Moravciach ma prioritne zaujíma. Áno, budeme. Už možno na budúci týždeň, teda vyhlásime to prihlasovanie sa na naše stretnutia. Ja len v krátkosti, aby ste vedeli...
Okay, no, si to začne propagovať, nie?
31. máj, Jur nad Ronom, 14. jún, Orava, a 28. jún tie Zlaté Moravce a potom sa ešte chystá niečo 9. augusta. Toť všetko. Po Veľkej noci teda rozbehneme to prihlasovanie. Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, Alena. Ja mám otázku na pána Tota, že jarnú očistu, či by začal vyronalom, alebo ako by postupoval, aby môže poradiť hlavne pri cukrovke. Ďakujem a pekný deň.
Ďakujeme.
Ako ťažko je radiť pri niečom, hlavne pri cukrovke a hlavne pri tom, pri tamtom, pretože ja nerozprávam s tým človekom, ja neviem, prečo sa k tomu dopracoval. Možno takto poviem jeden príklad. Mám známeho, ku ktorému chodím kupovať bravčové výrobky, pretože on krmí svoje prasiatka vajcami. Čiže mám overený zdroj, že ich nekrmí nejakými svinstvami a to mäsko je oveľa zdravšie ako bežne, keby som kupoval v obchode. A minule tak pozerám u neho a hovorím to, čo s tými krabicovými mliekami robíš? A on že vypijem každý deň 2 litre. A hovorím, a ty ešte nemáš cukrovku? Mám! No, takže ťažko povedať, že kto prečo sa dopracoval k cukrovke, niekto možno práve preto, že nezdravo sa stravoval, možno niekto kvôli emóciám, lebo keď si pozriete moje rozhovory, mám na stránke tuším znanie.sk, tam pridané psychosomatika, niekoľko dvojhodinových a trojhodinových rozhovorov, kde presne popisujem, že ktorá choroba kvôli čomu vzniká. A nedávno som mal jednu prednášku, kde som aj o tom rozprával, že či je vôbec potrebná nejaká detoxikácia alebo jarná očista. Tak tá detoxikácia je potrebná u toho človeka, ktorý sa celý čas intoxikuje. Kto sa zdravo vyživuje, by nepotreboval vôbec detoxikovať, lebo na jar tá detoxikácia príde automaticky tým, že sa nastavím na to zelené, ktoré rastie a budem to papať. Ale tí, ktorí chcú, samozrejme môžu zaradiť do svojho jedálnička chlorelu, spirulínu, zelený jačmeň a podobné veci na jar. Samozrejme už keď sa začne trošičku viac oteplovať, lebo niektoré z tých ochladzujú, taký zelený jačmeň napríklad ešte viac ochladzuje. Takže práve u tých zimomrivých to neodporúčam. Ale metódy na očistu je veľa. Keď si pozriete aj tú spomínanú stránku, čo som hovoril, znanie.sk, tak tam je veľa takých receptov. Aj u nás biopotraviny raj.sk, alebo keď prídete osobne, vám kolegyne povedia, že napríklad pre vás by bolo lepšie to, alebo lepšie tamto. V každom prípade... taká očista pre niekoho môže byť to, že nejem. Už aj sám Hippokrates povedal, že keď už nepomôže hladovanie, tak vtedy na tú danú chorobu začneme rozmýšľať, že čo by teda sme ešte mohli dať. Čiže on každú chorobu, takmer každú liečil hladovkou. Samozrejme nie u toho človeka, ktorý je tak vyhladovaný a má také zdravotné problémy, že je kostia koža, tak v žiadnom prípade tam neodporúčam robiť tieto pôsty. Ale začať tak, že sa poriadne najesť, tak jak minule sme sa rozprávali v relácii nejesť sacharidy, nie je nič, čo sa tvorí tuk. Dve zápalové látky sme si spomenuli aj minule. To bol tekutý olej, čiže každý olej, ktorý tečie, musí ísť von z nášho jedálnička a takisto obilniny...
Aj olivový olej musí ísť von.
Olivový olej je tak na rozhraní. To znamená, že olivový olej, aj rybí olej, pretože rybí olej hlavne z treštej pečenia obsahuje veľa omega-3 a problematické sú omega-6. Čiže omega-6 sú prozápalové, omega-3 sú protizápalové. Čiže u mňa v jedálničku jediný olej, ktorý tečie, je rybí olej z treščej pečene a potom občas olivový olej, ale ten na studenú kuchyňu. Ale väčšina ľudí sa ma pýta, s čím mám variť, s čím mám pripravať, povedzme, to mäsko alebo a tak ďalej. Keď ho teda nezje surové, pretože ja napríklad minulý týždeň som dostal, ako som hovoril, od kamarátov 5 kg mäska a kilo som si pomlel a 3 dní som jedol tatarák. Ale vrátim sa k tomu, že...
5 mäso na tatarák, barbar.
Barbar. Konan či Onan?
Onan, skorej. Ja vás preruším, máme na linke už dosť dlhú dobu.
Jasné.
Ucháča, tak vás poprosím aj tie odpovede skrátiť. Nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, zdravím vás, tu je Adriana. No, mala som
pekné
iné,
meno.
Ale chcem aj...
Pekné
áno, áno, vždycky si na vás myslím. A teraz aj na Nora myslím, lebo ja som nachtipaná, ale v rýchlosti. No, chcela by som vidieť, odkiaľ berete treští olej, lebo teda tresky, keď si len prečítate, kde sú pestované chuďatka, dobre, to je jedno, ale chcela som, rozmohol sa nám tu takovej nešvar, plocha zem, poprvé. Takže Google, keď mi povie, že zem je guľatá, nemám mu veriť, ale Google, keď mi povie, že ako si mám vypočítať, nech vidím druhý breh Šíravy, tomu mám veriť, poprvé. Po druhé, prečo nevidím Eiffelovku, keď zem je gula, nie je guľatá, keď zem je plochá, a prečo ešte nikto neprišiel na koniec zeme? Ešte nikto nepovedal, že a plot je koniec zeme. Takže ja len toľko k tej plochej zeme, akože to je blbosť. Keď dvihnete hore zrak, všetko vo vesmíre je gulaté. Akurát naša zemička bude plochá. Ináč som eko, bio, všetko možné, čo pán hovorí, súzniem, ale teda plochú zem určite nie. Dovidenia, majte sa pekne.
Ďakujeme.
No a to je presne to, že kým si to niekto nepomeral, nevidel na vlastné oči a nespadla mu sánka, dovtedy bude takéto veci rozprávať. Takže ja to nebudem oponovať, že keď všetko je guľaté, aj biliardové gule sú guľaté a biliardová plocha je plocha, takže prečo by nemohla byť zem plocha a hore nejaké guľaté veci. Ale do toho vôbec nebudem zachádzať, lebo to si treba prísť a pomerať a vidieť. A na každú vec by sme vedeli rozprávať, ale myslím si, že táto relácia by nemala byť o tom.
Nie, nie.
A čo sa týka treščej pečenie, tak k tomu to chcem povedať, že ja som tam spomínal toho farmaceuta doktora Zimu, ktorý priamo má laboratória a priamo dlho testoval, že z ktorej farmy vie odoberať, alebo z ktorého voľného rybolovu. Na stránke znanie.sk je o tom rozhovor, ktorý som s ním robil, a tam presne hovoril, že ako on zisťoval, že aby mohol dovážať taký rybí olej z treščej pečenie, ktorý je naozaj zo zdravých rýb, a on sám je ekobio, tak jak hovorila poslucháčka, a sám si to dlho, dlho zisťoval, aby to mohol dávať na trh v takej kvalite, ako to má byť. A ešte kto sa chce presvedčiť, musím ešte tej pani povedať o tej, že či je zaoblenie alebo nie, nech si na stránke...
Nedáte si pokoj.
Nebudeme sa v tom rýpať, máme ďalšie...
Ale nie, na stránke znanie.sk nech si dá oddelenie plocha zem a tam si presne pozrie tie merania.
Dobre. Ďalší poslucháč.
Ďalší telefonát, počúvame, nech sa páči.
Dobrý deň, páni, tak neviem, či volám dobre, ale ja mám tiež otázku ohľadom tej plochej zeme.
Bože.
Mňa by veľmi zaujímalo, že vlastne o čom tá debata je. Čo by to pre nás znamenalo, keby reálne tá zem bola plocha? Ide len o to...
Dobrá otázka.
...niekto klame? Lebo keď ide o to, že nám dokázať, že nám niekto klame, tak neviem, prečo sa tomu venuje toľko priestoru, lebo klamu nám dennodenne všetci nás na okolo. Takže o všetkom, presne tak. Takže mňa by len to zaujímalo. Ďakujem. Nech
dobrá
sa vám
otázka.
Darí.
OK. Dobre, môžete odpovedať. Pán Tot, prečo nám teda klamú?
Čo mám na to odpovedať, že prečo nám klamú? Prečo nás globalisti držia v zajatí určitých ich presvedčení, ktoré chcú? Prečo nejaký globálny parazit ovláda tento svet? Prečo žijeme v nejakom teráriu, v niekde, kde sa rozhodne hocikto, že nám do toho akvária, v ktorom my žijeme, niečo nasype a my sme otravovaní? Prečo? Prečo ľudia sa nevzbúria tomu, keď im idú šprtať do nosa? Prečo ľudia sa nešprtajú, vlastne nezbúria, keď ich idú opíchať? Prečo? Hej? To by sme sa mohli pýtať vždy, že prečo? Prečo robia na nás pokusy? Prečo nás stvoril? Kto nás stvoril? Akým spôsobom nás stvoril? Ktorá sme v poradí stvorená civilizácia na tejto zemi, čo všetko sa zlikvidovalo a zalialo bahnom a zasypalo pieskom.
Ktorá? Siedma? Ktorá sme?
Niekto hovorí, že osma, niektorí. Ako, myslím si, že do takých vecí je zbytočne chodiť, lebo aby sme strácali čas, že sa budeme dohadovať, či sme druhá, či tretia, či koľky prežili poslednú kataklizmu, Vidíme len fotky, že boli vymreté úplne prázdne mesta v roku 1800, že boli plné vlaky len detí, všade v továrniach robila len deti a tých, ktorí ešte si pamätali, ako fungovala voľná energia, akým spôsobom vlastne boli postavené všetky tie chrámy, ktoré si potom cirkvi rozdelili, alebo štát, hej, však maďarský parlament si pozrite, myslíte si, že to boli naši tí, čo chodili na koňoch a z nejaké dláta a majzlíky mali v ruke a postavili takýto parlament. No, bola rozvinutá civilizácia a prečo o tom nevieme? No, o tom by sme dlho mohli debatovať, že koho je to cieľom.
Dobre, ja spýtam sa vás takto. Podľa vás, kedy bola tá posledná zničená?
Môže byť 1790, mohla byť veľká kataklizma a viac ich bolo aj predtým.
Až tak, tak nedávno?
Áno. Treba si pozrieť novú chronológiu dejín. Pri Moskve je múzeum na to postavené, kde sa dajú získať informácie. Treba si čítať napríklad Fomenka alebo ďalších iných.
Teraz mi to niekto píše, že ste nedopovedali, že na čom vyvaríte, na akom oleji.
No ja málo varím a keď používam, tak používam maslo, maslo ghee, čiže prepustené maslo. V lete používam kokosový tuk, kokosový olej, ale nie na varenie, skôr na studenú kuchyňu. Na teplú kuchyňu používam buď hovädzí loj, alebo mangalicovú masť, alebo masť z nejakých operencov, kačaciu, husaciu, alebo od toho môjho kamaráta tú bravčovú masť, čo som spomínal, že viem, čím krmí tie svoje prasiatka.
Dobre, takže viacej masť, teda viac živočíšny tuk, než rastlinný, hej?
No áno, musí to byť nasýtený tuk, ale nie ten margarín a podobné iné somariny.
S týmto súzniem. Pravda, to je najlepší lekvár.
Lebo takto, oni dodneska tieto ramy, kde to oni to predávajú, však Adrian, toto ešte fičí stále. Áno. A ľudia to kupujú teda aj.
Áno.
A kupujú to a prečo, ešte... lebo v tej reklame im povedali, že je to zdravé, alebo preto, že je to lacnejšie?
No pretože im hovoria, že to nebude tvoriť cholesterol.
Ja, aj, lebo hej, cholesterol je... No potom preto sú sprostí, lebo žiaden cholesterol nemajú.
No a nie sú, muži nie sú mužmi, ženy nie sú mužami, pretože cholesterol je prekurzorom testosterónu a keď muž už nechce byť mužom, slušne povedané, tak nech len papá podobné somariny a bude mať potom prostatické problémy. Ale to aj bunková membrána sa mu nebude správne tvoriť, lebo sa pozapcháva hlavne od tých transmastných kyselín, ako sú tie margaríny, to je úplne smrť na bunkovú membránu. A mozog tiež potrebuje cholesterol, čiže preto organizmus si vytvára cholesterol, keď ho nepríjmame.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
A ďakujem. Ja sa chcem hostia iba spýtať jednu otázku, že či existuje nejaký prístroj, ktorý funguje iba vďaka tomu, že Zem je plocha. Lebo podľa mňa akože tá je filozofia tej plochy Zeme a všetko toto, že môže byť fajn za mňa ako OK, ale že nechýba nejaká aplikácia toho do praktického života, že aby sme to vedeli nejako reálne využiť v skutočnosti, máme tu proste kopec prístrojov, ktoré fungujú na tom, že Zem je gulatá. Hej, a teraz, že ak je Zem plochá, tak existujú nejaké prístroje, ktoré fungujú iba vďaka tomuto? Ďakujem.
Dobre, ďakujem. Vidíte, pán, to, čo ste spôsobili? Vidíte to?
A to som len hovoril, hej, že kto príde prednášať.
Rozumiete? Hej?
Je úplne jedno. Prístroje fungujú nie preto, že Zem je gulatá alebo plochá, to je úplne jedno.
No, a máte odpoveď. Tak niekto sa spýtajte ešte niečo na, na plochu zemcov.
Na ďalší, takže môžeme. Dobré ráno.
Všetci sú zdraví, každého zaujímajú plochozemci.
Dobrý deň, páni, Marian Sučany. Pozdravujem pána hostia. Ja na úvod by som chcel povedať a upozorniť všetkých, kto bude chcieť tráčiť hlavu, tak hlavne nie tam, kde sa vymočila pani Plaváková. Pozor na to. Čo sa týka tej zdravej stravy, tak určite sexuálnemu zrušeniu sa vyrovná chlieb s domácou masťou, cibulkou a posolené, takže určite masť.
A z rajčinama?
Rajčiny iba v lete, pretože...
Však áno, už nehovorím, to... že tie španielské, tie doma zo záhradky, to je žranica.
Áno, tak. A čo sa týka vlastne aj toho fungovania toho mesa, tak naozaj ako ja vlastne nejakých 6-7 rokov fungujem čisto na domácom mese, domácej strave, tak proste je to, naozaj nedá sa to porovnať s tým kupovaným. Ale ja by som mal otázku na pána Tota. Prvá vec, že ohľadne týchto vecí medzi nebom a zemou, že či to už má, či ho na základ nejakej skúsenosti sa začal tomu venovať, alebo či ho to zaujímalo, neviem, už od základnej školy. A druhá vec, že či náhodou sa nechystá napísať nejaký román alebo nejakú veselú trilógiu, že napríklad ako Američania dobili mesiac v prešivákoch, také niečo, máte štýl, trošku aj srandy. Ďakujem páni, všetko dobre, pozdravím vás.
Ďakujeme.
Začnem odzadu, na čo by som niečo písal, keď napísané bolo toho mnoho. Čo sa týka dobitie mesiaca, aj Kubrick povedal na smrteľnej posteli, že to natočil, pretože to Američania chceli, aby to natočil. A bolo to zverejnené až hodne rokov po jeho úmrtí. Takže k tomu sa vôbec ja nebudem vrácať. Ja som povedal, že ja rád debatím s každým, kto odíde niekde. Môže odísť na Šíravu, môže odísť na Balaton, môže si to pomerať. Poviem, keď mu spadne sanka. Všetci sme sa učili, že bola zem guľatá. Môj profesor na vysokej škole mi rozprával, že keď niekto z nás dokáže, že existuje gravitácia, dostane Nobelovú cenu. Ja som mu neveril. A čo sa týka ešte masti, som povedal, že pôjdem spätne. Čo sa týka masti, je úplne v pohode. Problém je, keď sa masť zje s chlebom, pretože vzniknú glikované proteíny. Glikované proteíny to sú tie AGs, ktoré sú najnebezpečnejšie na organizmus, usadzajú sa v cievach, robia kornatené cievy. Čiže keď vy budete jesť masť spolu so sacharidami, budete mať vážne zdravotné problémy skôr či neskôr, čo sa týka srdcovo-cievného charakteru. Čiže ja som za masť, nie som za chlieb. A už vôbec nie v kombinácii v ten istý deň jesť jedno aj druhé naraz. A paradajka, spomínali ste paradajku, každý tu veľaví paradajku, lebo paradajky obsahujú likopén, ale v semiačkách paradajok, aj v šupke paradajok je veľmi veľa lektínov, čiže takých fitátov, ktoré vyhubia náš tráviací mikrobióm, pretože každé semiačko, každý živočích, všetko na tejto zemi chce byť zachránené. Nikto nechce byť zjedený iným predátorom. Nikto nechce skončiť svoj život tým, že sa vstrebe niekde v tráviacom trakte. Preto má v sebe určité látky, ktoré bránia štiepeniu a rozkladu. A to je semiačko. Semiačko chce byť vykakané s tým hnojivom, zasadené, keď divá svinka zje červené jablčko, zrelé už samozrejme, v ktorom je semiačko. To semiačko má v sebe také látky, aby nebolo naštiepené. A aby ho niekoľko kilometrov ďalej vykadila svinia a potom by vyrastla jabloňka. A to isté je s pšenicou, to isté je s každým jedným zrniečkom, ktoré v sebe obsahuje presne tieto látky, ktoré môžeme odborne povedať, že sú inhibitory trypsínu. Napríklad najviac inhibitorov trypsínu, po slovensky povedaná brzdou toho enzymu, ktorý štiepi bielkovinu, je v sóji. O trošičku menej je v strukovinách a tak ďalej aj v obilninách. Tieto všetky látky sú kvôli tomu, aby neprišiel nejaký parazit. Keď sme sa bavili o parazitoch, teraz hovoríme o tých, ktorí žijú v prírode voľne. Tie rôzne chrobačiky, mikroorganizmy, plesne, baktérie a tak ďalej, aby neprišli a nezjedli to zrniečko ešte, keď je na tom steble. Ono potrebuje, tá rastlinka, aby to dozrelo, aby opäť to spadlo do zeme, aby opäť to vyklíčilo, opäť to rástlo, aby ten kolobeh, aby ten život bol zachovaný. A preto sú aj v paradajke, v tých semiačkách presne tieto látky. Preto ja, keď v lete jem paradajku, ktorá je moja vlastná dopestovaná paradajka, tak znie z F1-čkových týchto semiačok, tak vždy pri jedení, pri požívaní tej paradajky ide dole slupka a idú von semiačka.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Zdravím vás, tu je Hrobar. V tej plochej zemi by som mal len dve vety. Je matematicky dokázané, že 1 plus 1 nerovná sa 2. Takže či náhodou nie je chyba v tej matematike, to je jedna vec. A druhá vec, ako starý radioamatér viem, že existuje tzv. Rádiový horizont. Čo sa týka mikrovln, VKV a vyššie frekvencie, sú ako, proste VKVčko má dosah 60 km. Potom už musíte enormne zvyšovať výkon. Je tam o to, že opticky musí tá anténa vidieť anténu. A čo sa týka tých rád ohľadom zdravia. Po veľa veciach by som vedel oponovať, lebo ja už som asi 20 rokov vegetariánom a veľa vecí je úplne ináč, ako to ten pán tvrdí. To je asi tak všetko.
Dobre, ďakujeme. No, toto ešte nebolo, vegetarián. Pán Tot.
Sú človekovia, ja poznám veľa, ktorí dokážu žiť z prány. Ak to niekto dokáže a bude tak vedieť prijímať tú energiu z éteru, ktorý bol mimochodom tiež vyškrtnutý z Mendelovej tabulky, tak bude vedieť žiť zdravo a byť zdravý. Čiže ja každému fandím, kto je bretarián. Ja to dokážem, vlastne ja to nedokážem, mnohí ľudia v mojom okolí to dokážu. Treba sa pozrieť na to, že či viem bez jedla existovať s tým, že nechudnem. Ak to dokážem, to znamená, že som už nejaká iná bytosť, otvorená vnímaniu a vyživovaniu, pretože som vravel, že my sme elektromagnetická bytosť a tá elektromagnetická bytosť vie existovať v súčinnosti na tejto Zeme s iným elektromagnetizmom. Preto keď si pozrieme každý jeden ten chrám, ktorý, ako som hovoril, že si rozdelili medzi sebou jednotlivé cirkvy alebo štát, malo antény, ktoré prijímali voľnú energiu a cez zvony, cez orgány, cez klimatické okná, ktoré nájdeme na tých chrámoch, chodili sa tam ľudia vyľaďovať, ozdravovať a žiť aj bez jedla úplne v pohode. Toto dneska je tiež utajované. A tak, ako niekto z toho koláča tých klamstiev vidí len takú časť, niekto vidí onakú časť, niekto vidí hentakú, tak presne teraz sme mali možnosť, že ten pán povie, že on je bretarián a úplne v pohode vie existovať aj bez jedla.
Ale ja som bretarián, ak teda prána je kódové označenie bôčika, tak hej, tak som aj ja.
Ja držím tú dietu, tú bodovú trikrát denne teda preruším a zbodním, čo vidím. No.
Dobre, máme ešte jeden telefonát, Adrianko, posledný.
Nemáme telefonát, zložil mi ten dotyčný. Ale viacerí sa pýtali cez maily, že či teda ten Vitalfest od 3. a 4. maja, že či bude niekde aj online. Lebo niektorí z Nového Mesta do Košíc a chceli by tam.
Áno, veľmi veľa ľudí k nám chodí z celého Československa. Niekto je rád, že príde a môže sa osobne stretnúť s tými prednášateľmi. Kto si chce vypočuť len jednu, dve prednášky a nechce chodiť kvôli výstave a podobne, má možnosť si kúpiť stream cez kanál Majky 369. Na stránke vitalfest.sk nájde na to link a tam si vie zakúpiť stream už, či chce na 2 dní, na 1 deň alebo ako, sú tam rôzne možnosti. A takisto vstupné na výstavu, kto príde priamo, je len symbolické, čiže 3 eurá. V rámci tých 3 eur je aj vstup do jednej prednáškárne. Do druhej prednáškárne sa kupuje vstupenka, je 20 eur na 1 deň. Ale my pre našich zákazníkov v Košiciach, zákazníkov Biopotravín Raj, osobne predávame aj zľavnenú vstupenku, to znamená za 30 eur na 2 dni priamo fyzicky.
Máme posledný telefonát.
Dobrý deň, Renáta z Košic. Ja by som sa pána hostia chcela opýtať, keď sa dobre pamätám, niekedy mali na svojej stránke upútavku na zájazdy do Bosny k pyramidám. Či sa dobre pamätám a či niečo také robia aj teraz?
Dobre sa pamätáte. My sme robili viac zájazdov v spolupráci s VM magazínom, to znamená s Jirkom Matejkom, ktorý roky rokuce robí. My sme mali aj pána Osmana Giča priamo, ktorý vlastne odkryl tú pyramidu, no z časti samozrejme, u nás v predajni, takže poznáme sa osobne, aj my sme tam boli. Jirka Matejka, VM magazín alebo Nový cestovateľ, tuším, viete si pozrieť na jeho stránke a keď prídete na výstavu, tak aj Janko Hubinský tuším organizuje zájazdy do Bosny a viacerí už dneska aj zo Slovenska organizujú, takže kľudne sa viete spojiť, čo je vám bližšie alebo kto je vám filozoficky bližší a môžete s ním cestovať.
Tak, a to bolo všetko z dnešného vysielania. Ďakujeme pánovi Totovi za účasť v relácii.
Ďakujeme.
A ja ďakujem.
Ďakujeme. Rozlúčime. Blíži sa 12. hodina, tak ako každý deň. Ale nezúfajte, zajtra po 9. sa budeme opäť počuť a vidieť. Ja vám ďakujem za pozornosť, za podporu a želám pekný deň.
Dovidenia.
Takisto ďakujem hosťovi Adrianovi, poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Nezávislí. Rádio I.